نلتقوا قدي اللي بتش اللقاة الكومنتات برمننتي الله فريتا او ديش نبدو بالطلبة ملي دور المهنة وعمل لدك كلوني نعم رفدين الكاميرا يكون دا جلوريا ليدك وتجيت البوبلوتانا نطلب لو نت كونفرما تال منوتة تال هاللقاة النوتة كونفرماتي نلقى للكل من ادي سيغوينا اونلاين فوق السيت الالكترونيكو فتا البرلمنت كيف يقول لداوك التالي سبتاتوري يسيكونوا سيسيقو الشاندير تاني الكوميتات فوق الستاتيون تلفزيف تاع البرلمنت نيقو دين الابورتونيتا بيش نفكر لداوك كلها يسيين درساو الكوميتات للبروجدوري وما كلها ببليجي ولي قالور داك تسيينات وينتورا se jkun qed jixxandar kif indikat. Dejjem sakemm dak li jkun ma juriex ix-xewqa li l-intervent tiegħu ma jixxandarx. Ngħaddu issa għal diskussjoni tal-laqgħa tal-lum bis-suġġett l-aċċessibilità. Għal din il-laqgħa se jagħtuna preżentazzjoni fuq is-suġġett in-notar Christian Zambit mill-Ministeru għall-Għawdex. Daniel Cilia, sul Daniel Cilia mill-Movement Graffiti li sejja di presentazzjoni f'isem koalizzjoni ta' 16 l-NGO u għamlu kol xi rappresentanti minn dawn l-NGOs li jinsabu f'kollegament permezz ta' videokonferenzi. Ninforma li 16 NGOs huma Movement Graffiti din l-Art ħelwa Friends of the Earth Malta flimkien għall-ambjent aħjar The Archaeological Society of Malta, Association of Gazette and Employees in Malta, Rota Act, Maya Foundation Malta, Aqdas Siċar Maltin, Nature Trust Malta, Gazette and Tourism Association, Weird Audish, Extinction Rebellion Malta, Birdlife Malta u Greenhouse. Għaldaqsan bil-permessa l-Komitat se nistieden l-Notar Dr. Christian Zambit mill-Ministeru għall-Għawdex sabiex jagħmel l-intervent tiegħu.
Dawlet il-wara nofsinhar it-tajjeb, Onorevoli Chairman, Dr. Refalon, u l-kollegi membri parlamentari tiegħek, preżentijaw fosnanna lill-Onorevoli Elis u l-Onorevoli Kutajjar, ex-kollega tiegħi fil-Konsil Lokali tax-Xara, Dr. Kutajjar. Dawlet nirringrazzjakom ta' xogħol qed tagħmlu, kumitat importanti ħafna fil-ħidma favur l-interessi ta' Għawdex u tal-Għawċin at the end of the day, għax fl-aħħar mill-aħħar intom rappreżentanti tagħna l-kol. U dan il-Komitat Parlamentari twaqqaf proprju b'dakilan biex b'mod regolari ikun hemm diskussjoni dwar dak li qed jolqot lilna l-Għawċin u kif ukoll nippruvaw nsibu soluzzjonijiet għall-issues li kontinwament inħabtu ċom magħhom aħna l-Għawċin. Jiena hawnhekk qiegħed illum għal xejn mitluq mill-Ministru Camilleri sabiex nagħti daqsxejn overview ta' dawn l-aħħar snin u anke deċenji. Li fihom l-Għawċin kienu qed iħabtu magħhom mal-kwissjoni tal-aċċessibilità, issue li għalina l-Għawċin hija fundamentali, kont se ngħid importanti imma aktar aħjar ngħid fundamentali għax at the end of the day hija l-lifeline tagħna l-Għawċin, il-survival tagħna ekonomiku u anke kummerċjali u anke sa ċertu punt fiżiku jiddependi kompletament minn dawn il-kuntatti li għandna mad-dinja esterna. Għal daqstant, l-aċċessibilità għal kula għawċi għawċija hija topik taħraq għax taħraq sempliċi raġuni li kollox idur mal-aċċessibilità ta' Għawdex fil-ħajja ta' kuljum tagħna. Naħseb illi xbajna nisimgħu ad nauseum il-kunċett ta' double insularity, il-kunċett ta' Għawdex konness mad-dinja true another island, il-problemi li joħloq dal-kunċett ta' double insularity. F'kull konferenza internazzjonali li perswas li intom attendejtu u kallajt minn awtiti ħornerġun attendu kif kallajt f'xi darba jew oħra aktar tard dis-sena jew ftit ieħor tkun għaddit din il-pandemija, konvinti li ser terġgħu tibdew attendu b'mod regolari konferenzi barra Malta, ovvjament meta li tfaċċa għawdex dejjem hemm marbuta miegħu l-konċetta ta' bil-insularity u naħseb aħna għalina l-awċin hija l-inkubu ta' kuljum li rridu niffaċċjaw u ovvjament nisfruttaw il-ftit opportunitajiet li jipprovdilna. Jiena għawek ġej delegat mill-Ministru biex nipprovdi daqsxejn ta' overview kif qed ngħidu tal-kwistjonijiet li dejjem ħabatna magħhom fejn jidħol l-aċċessibilità biex imbagħad ovvjament iservi ta' spunt u anke ta' bażi ta' pedament għad-diskussjonijiet li tagħmlu bejnietkom bħala kumitat parlamentari. Se nibda fuq l-ewwel binarju minn żewġ binarji għax prattikament jekk naqbdu l-kwistjoni ta' aċċessibilità f'Għawdex hija timxi fuq żewġ binarji. Għandek binarju fiżiku u l-binarju aktar reċenti li huwa dak diġitali. Se naqbad bit-tieni u jieħed imbagħad inkompli fuq l-ewwel binarju. Binarju ta' diġitali. L-binarju diġitali kif tafu li saf tiċċurilu l-konnettività diġitali ta' Għawdex ġifien jidħol internet, telekomunikazzjonijiet, televiżjoni, b'hemm Malta Għawdex qed tiddependi fuq submarine fiber optic cable wieħed. Grazzi talla kien hawn żvilupp kbir f'dan l-aħħar snin u xhur, peress li issa fejn jidħol trasformazzjoni diġitali ta' Għawdex, fejn jidħol l-aċċessibilità u skambju ta' informazzjoni b'mod immedjat li huwa l-bażi tal-ekonomija preżenti u nazzarda ngħid anke dik futura, ovvjament ħolqot żieda, Mr. Chairman, fid-domanda l-konnettività b'saħħitha. B'hemm Malta Għawdex konnettività li tkun reżiljenti u li tkun kontinwa u veloċi u b'kapaċità għolja. Ma kienx jagħmel sens finanzarju lanqas illi waqas ekonomiku illi kull wieħed mill-operaturi li għandna u Malta jinvesti f'kejbil b'hemm Malta Għawdex bħalma kienu investew individualment f'kejbils fil-baħar għal dik li hija konnettività diġitali internazzjonali. F'dar rigward ta' bejna Malta u Għawdex, il-Gvern infatti kien ħaseb li jsaħħaħ l-attività ekonomika ta' Għawdex biex jattira ovvjament għax inti biex tattira investiment barrani speċjalment ta' jeplejn Għawdex bil-forsi li tikollok din il-backup. U għal daqs sninilu, inti żgur tiftakar sur Chairman, kien ikkummissjona studju kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea ta' jidher li xi 350,000 euro sabiex jinvestiga l-vijabilità teknika, finanzjarja u operattiva ta' fiber cable optic ieħor b'hemm Malta u Għawdex. L-istudju infatti kien ikkonferma wkoll il-bżonn mill-aktar imminenti peress li kien hemm każ niftakar ċarta market failure illi kellu jkun hemm intervent mill-istat sabiex jidħolu għal dal proġett ta' tqejjed ta' kejbil ieħor sabiex iżid is-sigurtà u r-reżiljenza tal-konnettività diġitali bejn iż-żewġ gżejjer. Il-proġett ta' grazzi tal-lan fl-aħħar daħal fil-port u bejn l-2017 u l-2020 proġett li sewa madwar 4 miljon euro u l-involva numru ta' proċessi ma' diversi entitajiet fosthom Malta Communications Authority, l-ERA, il-Planning Authority, il-Dipartiment tal-Continental Shelf, anke xi kunsilli lokali, il-Sovrintenza ovvjament tal-Wirt Kulturali u anke tliet operaturi għaw Malta. Bis-saħħa ta' dal-proġett ittejbet u ġiet imsaħħa b'mod drastiku il-kapaċità diġitali ta' Għawdex fejn jidħol konnettività peress li issa għandek passive fiber optic end-to-end link bejn żewġ terminal stations. Waħda fiż-żebbieħ Malta, limiti tal-Imġar, u l-oħra fix-Xewkija. Tqiegħdu 4 kilometri ta' kejbils fuq l-art bejn ix-Xewkija u dik li aħna nsejħu l-albajja tal-Fessej, ġifi qed ngħidu fil-limiti ta' Mġar ix-Xini. Kif ukoll tqiegħdu 4.6 kilometri ta' kejbil fuq l-art f'Malta bejn iż-żebbieħ u Golden Bay, jew inkella kif illum hija uffiċjalment magħrufa bħala l-bajja tal-Mixquqa. U kif ukoll bejn iż-żewġ landing points tpoġġew 13 kilometru ta' kejbil fil-baħar font massimu ta' 170 metru u mirdum metru taħt qiegħ il-baħar. Mat l-istjata dal-proġett imbagħad biex nagħlaq hawnhekk il-kwistjoni tal-digital connectivity, l-ewwel binarju, biex imbagħad immorru għat-tieni binarju tal-physical connectivity. F'dan eżattament mat l-istjata ta' dal-proġett tat-tieni fiber optic cable b'hemm Malta Għawdex. Twaqfet kumpanija, il-Gozo Fiber Optic Cable Limited, sabiex topera U tmant mill-infrastruttura l-ġdida. Din il-kumpanija ġvir Gozo Fiber Optic Cable Limited, infatti il-negozjat diġa u konkludiet b'suċċess tiegħu kummerċjali ma' tliet operaturi tal-internet lokali sabiex dawn issa bdew joperaw ukoll permezz tal-kejbil il-ġdid sabiex iwasslu servizzi aħjar f'għadex. Ovvjament dan għalhekk huwa novità kbira hija żvilupp kbir għas-sempliċi raġuni li fil-lum fid-dinja diġitali li qed ngħixu fija huwa fundamentali nerġa' nuża din il-kelma li jkollok konnettività b'saħħitha kontinwa veloċi b'kapaċità qawwija biex inti l-ewwel nett il-konsumatur għawċi ikun moti servizz bħal-mod dak Malti. U t-tieni nett jekk inti trattattira kumpaniji kif tafu sewwa intom, speċjalment inti onorevoli ċemel li kont anke fil-passat minn is-suqal għawdex biex tattira investiment barrani f'għawdex trid bil-fors din it-tieni fiber optic cable li jkun backup speċjalment anke aħna meta susseguentament għal din il-pandemija li sfortunatament qed ngħixu qed narfu wkoll l-importanza ta' teleworking li kollok semmi anke dall-aħħar il-kap tal-Oppożizzjoni illi kollok ammont ta' familji jew inkella impjegati għax hija family friendly measure għalhekk użajt il-kelma familji it's a huge family friendly measure illi kollok ammont ta' impjegati li jagħmlu ċertu xogħol matul il-ġurnata jew matul il-ġimgħa mid-dar u din hija essenzjali ovvjament għal dat tip ta' xogħol peress li ovvjament jirrikjedi illi ikollok link diġitali b'saħħitha veloċi u kontinwa. Dak huwa il-binarju diġitali. Ħanimxu daqsxejn għall-binarju fiżiku biex inkomplintikom overview li biha ħanfornikom il-materjal biex intom eventwalment tiddiskutu aktar il-qoddim fuq il-kwissjoni tal-aċċessibilità. Il-binarju fiżiku. Ħanibda punt li forsi llum m'għadux daqshekk invena imma ovvjament għal raġunijiet storiċi se nsemmih u anke ovvjament għal finijiet ta' diskussjoni importanti li nelenkaħ mal f'dil kwistjoni f'dal kunċett tal-aċċessibilità. Ħanibda bil-pont. Illum ma tantx għadna nsemmuh il-pont, imma il-pont għamel żmien illi kien topik importantissimu ħafna ben Malta għawdex u anke ħansitra nazzarda ngħid illi kien anke topik kontroversjali. Il-pont kienħa, il-kunċett tal-pont ben Malta għawdex, kienħa verament widespread coverage, għampoġija ek, meta fil-1972 il-gvern Malti ta' dak iż-żmien kien laħaq ftehim mal-Japanese Overseas Technical Cooperation Agency li bis-saħħa ta' f'Marzu tal-1972 skuża ruħi, kien preparat dell-Aġenzija Ġappuniża, kien preparat survey preliminarju sabiex teżamina jekk il-fattibilità teknika tal-link bejn Malta u Għawdex. U dak iż-żmien dan ir-rapport kien daħal fit-tliet tip ta' links. Kienu daħlu fil-fattibilità ta' immersed tube tunnel. Ġi biex niftehmu, mhux tunnel taħt qiegħ il-baħar, imma immersed tube tunnel impoġġi fuq il-qiegħ tal-art fil-baħar. Daħlu wkoll ovvjament fil-fattibilità fiżika ta' bridge u anke dik li aħna bl-Ingliżi sejħulha causeway. Dak iż-żmien dan ir-rapport interessanti ħafna, dak iż-żmien kien anke daħal fil-fattibilità ta' rotta fuq kamuna. Ġifieri, ovvjament illum tkun kontroversjali immens. Imma dak iż-żmien anke f'1972 kien daħal anke fuq il-possibilità ta' rotta li tgħaddi tru Comino. Ovvjament dejjem vis-a-vis din il-causeway jew inkella vis-a-vis dan il-pont li kien sim bena ben Malta għawdex. Dak iż-żmien dan l-istudju ma kienx daħal fil-fattibilità ta' tunnel taħt l-ilma. Provajt iġni r-riċerka daqxejn dal-aħħar jiem, però ma sibx raġuni sissa għalfejn ma kienx daħal dan ir-rapport f'tunnel probabbli teknoloġija forsi sama fem onorevoli Gudajer, naħseb dak iż-żmien il-Ġappun u diversi pajjiżi dik naħa naħseb kienu diġà avvanzaw f'dik it-teknoloġija, ma strange enough ma sibx raġuni għalfejn ma kienux daħlu f'deep board tunnel, tunnel taħt il-qiegħ tal-baħar dak iż-żmien. Anyway, dan fl-1974 imbagħad Mr. Chairman. Kien ħareġ il-feasibility report on a link road between Malta and Gozo Islands. Ta' din il-ġifieri ta' din il-Japanese Government Overseas Technical Cooperation Agency li permezz tagħha fl-1974 kif qed ngħid, instab illi jew inkella rakkomanda r-rapport illi the best option għalbejn Malta għawdex kien bridge dak iż-żmien. Però eventualment ma' żmienijiet din il-proposta għal diversi raġunijiet ġiet eventualment impoġġeja fuq l-iskaffa u reġgħet ir-riżuxxita d-daqsxejn ruħha dil-kwistjoni tal-pont, dejjem qed ngħid pont. Meta fl-2014 kienu ħarġu rapporti għall-aħħar tal-2014 illi kien hemm kumpanija li kienet China Communications Construction Company li dak iż-żmien kien hawn rapporti illi kienet għamlet rapport, kienet ħajjiet rapport dwar bridge ta' 5 km għal dawk il-5 km bejn Malta u Għawdex, dak iż-żmien kienet jissemma anke diversi figuri illi kienem anke qed jissemmew 800 miljun euro, eccetera, eccetera, jkun hemm annual operation and maintenance cost ta' madwar 0.5% tal-construction cost. Li ma bridge kien qed jissemma skont ir-rapport illi jgħaddi minma l-kosta tal-vant ta' kemuna biex jaqgħet il-marfa mal-qala li kien se jkun prattikament 5 km ta' bridge fuq l-ilma u 3.6 km oħra ta' toroq li jillinkjaw mill-marfa u mill-qala għal dan il-pont. Eventualment din it-topic tal-pont eventualment jisu l-valur tiegħu niżel u tela eventualment kif nafu aħna l-koll tal-aħħar snin telet l-option aktar diskussa ta' tunnel taħt iħ il-baħar. U jisu it-tunnel ħawver ormaj dal-aħħar snin, dal-aħħar pratikament 7-8 snin, ħawver fuq id-diskussjoni tal-pont. Illum it-topic, il-main topic tal-aċċessibilità bejn Malta għadex huwa it-tunnel u m'għadu x'jissemma il-pont. It-tunnel. It-tunnel ħa verament ħa prominenza qawwija meta madwar 7-8 snin ilu kellek żewġ deputati in partikolari wieħed minnhom illum sfortunatament mhux qiegħed magħna l-Onorevoli Said u kellek anke b'mod voċiferu ħafna dak iż-żmien l-Onorevoli Franco Merċieqa illi dak iż-żmien kien għadu naħseb ħaj jikkontesta strictly speaking kien għadu ħaj jikkontesta l-elezzjoni ġenerali tal-2013 milli nista' niftakar u eventwalment sar topic nazzjonali. Tantu hekk li fil-2019 kienet resqet anke mozzjoni minnaħa tal-gvern fil-Parlament fil-2019 illi fija intalab l-appoġġ parlamentari għal dan il-proġett infrastrutturali massiċċ ta' portata nazzjonali u ta' portata qawwija. Dak iż-żmien dil-mozzjoni għaddiet mill-Parlament u anke ġiet appoġġjata mill-oppożizzjoni. Infatti ir-rapporti ta' dak iż-żmien, ngħidu tal-2019 ta' prattikament sena u nofs ilu, jew sena u ftit aktar minn sena u nofs, dak iż-żmien kien x'intara d-dibattiti parlamentari kont innota l-enfasi kontinwa kemm minnaħa tal-gvernu kemm minnaħa tal-oppożizzjoni fl-2019 sabiex ikun hemm aktar aċċessibilità għal-għawdex. U li ovvjament dan il-tunnel tista' tkun lifeline għal gżira għawċija u kien jidher li hemm konsensus bejn żewġ partijiet, żewġ partiti, skużawni, sabiex ikun hemm din il-permanent link bejn Malta u Għawdex. Infatti anke ġifieri tara d-dibattiti parlamentari kien hemm referenzi kontinwi kif il-gvern u l-oppożizzjoni kellhom commitment politiku sabiex jagħmlu dan il-proġett. U anke saret referenza għal studju tal-2011 ikkummissjonat mit-Transport Malta lil-Mott McDonald illi permezz tiegħu kienu ħarġu bil-proposta illi anzi bil-konklużjoni illi it-tunnel huwa by far l-aktar ħafna aktar feasible minn pont bejn iż-żewġ gżejjer. Kien anke daħlu fil-issu ta' land reclamation studies u kif ukoll daħlu anke fil-kwistjoni ta' fejn minn fejn sa fejn tista' tillinkja din it-tunnel. L-aħħar żviluppi kif tafu intom imma ħanerġa' ovvjament għal finijiet ta' din l-overview li qed nagħti l-aħħar żviluppi f'dan ir-rigward, ġifi rigward tat-tani kienet li Infrastructure Malta ħarġet sejħa l-kumpanija u konsorzi biex jipparteċipaw fir-rigward ta' pre-qualification questionnaire f'Jannar tal-2020, ġifi qed ngħidu kważi ftit aktar minn sena ilu ormai, u li ma sejħa kienet ġiet eventualment estiża sal-erba' ta' Ġunju tas-sena l-oħra wara talba mill-offerenti prospettivi stess. B'kollox kien hemm erba offerenti mamula minn żewġ konsorzji u żewġ kumpaniji minn diversi pajjiżi differenti, inkluż Malta. U nfista ta' dan imbagħad Infrastructure Malta ħatret kumitat ta' evalwazzjoni li ma' kumitat qiegħed bħalissa jevalwa s-sottomissjonijiet tal-erba offerenti. Hekk kif tiġi fit-tmiema mill-informazzjoni aħħar informazzjoni li għandi hija li hekk kif tiġi fit-tmiema l-evalwazzjoni ta' dal-kwestjonarju. Infrastructure Malta mbagħad se tkun qiegħda tniedi dialogu dwar il-pjanijiet għall-implementazzjoni ta' dal-proġett mal-offerenti magħżula. Eventualment imbagħad dawn id-diskussjonijiet se jkunu qegħdin jiġu segwiti bi ħruġ ta' tender li ma' tender jistgħu jipparteċipaw biss fih dawk l-offerenti li jkunu temmew b'suċċess din il-fażi tal-PQQ, jiġifieri kif għadni kif semmejt il-pre-qualification questionnaire. L-aħħar dettalji u l-aħħar informazzjoni li jiena ottenejt f'dawn l-aħħar jiem kienet li bejn il-mina bejn Malta u Għawdex sissa jidher li se tkun madwar 14 km twila u se tkun parzjalment taħt l-ilma b'korsija waħda f'kull direzzjoni u spazju għall-oħra fin-nofs għall-każijiet ta' emerġenza. U l-aħħar ukoll l-informazzjoni li jiena akkwistajt kienet li se tibda fl-inħawi ta' bejn l-Imbordin u l-Manikata f'Malta. U tisbokka mbagħad fiż-żona ta' taħt it-torri ta' Kenuna fin-Nadur. Dik fejn jirrigwarda il-topic ieħor illi huwa verament fuq ħal kulħadd llum fuq fhom kulħadd illi hija ovvjament it-tanel. Ġifieri biex inpoġġikom fl-istampa dawn iż-żewġ binarji mexxejt l-ewwel fuq il-binarju diġitali, binarju il-binarju fiżiku. Semmejt il-pont ta' daqsxejn informazzjoni storika anke fejn jirrigwarda il-pont u anke issa dik li ħadet over id-diskussjonijiet fejn jirrigwarda l-link m'għadux aktar il-pont imma sa d-diskussjonijiet dal-aħħar snin kienet it-tanel. Dak qed ngħidu dejjem taħt il-binarju tal-konnettività fiżika. Ovvjament fejn jidħol anke konnettività fiżika tidħol anke l-earlink. Ġifieri il-konnettività bl-ajru. Mela, f'dan ir-rigward, ħanpoġġikom ukoll daqsxejn fil-kuntest storiku, biex intom intikom nerġa' ngħid pedament fuq xiex intom tiddiskutu. Fejn jirrigwarda l-earlink, għawdex l-ewwel earlink propja tiegħu kienet permezz ta' kumpanija sussidjarja tal-Air Malta, Mr. Chairman, li kien jisimha Malta Air Charter. Illi bejn l-1909 u l-2004 dak iż-żmien kien ġarret average ta' 50,000 passiġġier fis-sena. Din eventwalment twaqfet fl-2004 peress illi l-Air Malta prattikament kien qed toħroġ ma' 350,000 euro f'sussidji fis-sena u għal daqshemm da' servizz ġie kkunsidrat illi mhux qed jagħmel ebda sens ekonomiku u mhux qed ikun feasible. Eventwalment kien hemm tentattiv illi jiġi rrużuxxitat dan l-earlink bejn Malta u Għawdex u kien hemm eventualment fl-2006 il-kumpanija Spanjola Helizuresta li naħseb li ormai kollha niftakruha illi sfortunatament l-istess wara ftit żmien din prattikament għalqet l-operations tagħha u fi żmien 18-il xahar prattikament dabru rashom li hemm. Ġividan sfortunatament dill-earlink kella sensiela ta' fallimenti jew inkella ta' non sequiturs. Fl-2007 wkoll kien il-kumpanija Harbor Air Malta kienet nediet ukoll servizz ta' seaplane bejn Malta, bejn il-porti kbir f'Malta u l-imġar f'Għawdex ix-xatt kif isejħu l-ħarġin. Però dan is-seaplane mat li ġi mibdi fl-2007, sfortunatament fl-2012 krolla wkoll u waqaf hemm ukoll. Ġifieri qed naraw sensiela ta' earlinks li sfortunatament dej vanish din tiner. L-ewwel il-Malter Charter, Helisureste u mbagħad il-seaplane ukoll bejn il-porti l-kbir u l-imġar. Eventualment, f'dalla ħarsin saru anka diversi rapporti minn Grant Thornton, minn PricewaterhouseCoopers, illi dwar anke il-financial feasibility, dwar il-socio-economic assessment ta' dawn ta' din il-xismu, ta' din il-learning, kienet anke ġiet ikkunsidrata għal diversi żmien li ssir grass airstrip li anke tintuża għal drones. L-aħħar żviluppi f'dan il-qasam kienu fl-2017 illi fihom pratikament dak iż-żmien fl-20 ta' Mejju tal-2017 kien hemm koll għal espressjoni ta' interess fl-Erling, kien hemm meta kien skada t-terminu fit 18 ta' Ġunju tal-2017 kien hemm 14-il kumpanija jew individwu illi jurew interess jew inkella ġabru kopja jew inkella ffirmaw agreement ta' non-disclosure. Però eventualment kumpanija waħda biss is-sottomettiet proposal komplet fil-ħin. Dan però ma rriżultax xi ħaġa illi saret realtà peress illi l-pjanijiet biex jiġi ristartjat helicopter service jew inkolla airling b'hemm Malta għawdex eventualment ma waslux għal agreement ma din il-kumpanija illi l-unika kumpanija li kienet is-sottomettiet l-interess jew bid. Ġi din hija link illi irridu eventualment bħala kumitat eventualment niddiskutu forsi fl-aħħar jinstab mhuwiex faċli kif tistgħu taraw minn din is-sensiela ta' proġetti illi bdew u ma komplewx illi nsibu soluzzjoni, però naħseb illi fid-dinja l-ultima cosa morire la speranza u dik ovvjament hija xi ħaġa illi bħal ma ġara fil-każ ta' digital fiber optic cable illi wasalna biex eventualment titxurilu kellna t-tieni fiber optic cable u kif għaddejja diskussjoni importanti bħalissa fil-pajjiż fuq it-tunnel kif għadni kif semmejt 3 minuti ilu naħseb illi pertinenti illi eventualment nerġgħu nitlu fija wkoll dik-kwistjoni tal-Erling. Ovvjament għar-raġunijiet ovvjament storiċi, l-aktar rotta, l-aktar link illi ilha bejn Malta għawdex hija dik ovvjament marittima. Wa wkoll se nagħti spunt storiku, interessanti anke għall-finijiet ta' dal-kumitat illi l-ewwel darba illi kien hemm referenza għal traġitt jew inkella servizz ta' traġitt marittimu bejn Malta għawdex imur saħan sitra l-ura għall-1241. Ġifieri li kien hemm servizz dak iż-żmien sejħa dajsa tal-modija bejn Malta għawdex imur l-ura ġifieri qed ngħidu kważi ormaj 900 sena. Ġifieri qed ngħidu riferenza storika f'dokument tal-1241 għal din id-dajsa tal-modija. Ġifieri qed ngħidu żmenijiet meta Malta għawdex usqallija kienu taħt Federico t-tieni stupor mundi. Illi kien maruf għall-intelligenza u l-erf tiegħu għax san sitra kien idawwar ruħu b'konsulenti ta' kull ġens u reliġjon għal-finijiet parentesi żgħira storika, illi dak iż-żmien kien ħoloq ħafna furur għax kien imdawwar anke minn konsulenti insara, musulmani u anke Lut. Ġifieri għal dak iż-żmien kien xi ħaġa għall-avvangwardja. U kisser ħafna tabus. Anyway, ġif dak iż-żmien diġà kien hemm diġà servizz 1241 kien hemm diġà referenza f'dokument storiku għal servizz ta' dajsa tal-modija b'hemm Malta għawdex. Fast forward għas-seklu 20 u jkollok l-ewwel żvilupp verament b'saħħtu ta' traġitt b'hemm Malta għawdex. Li ġara fl-1979 meta twaqqfet il-kumpanija Gozo Channel fl-1979 bl-intenzjonijiet u nikwota b'intenzjoni illi to maintain, develop and operate a sea transport service to and from Malta, Gozo and elsewhere. U importanti anke din tal-elsewhere, għax ma kienx il-raison d'être tal-kumpanija ma kienx biss qed iħares lejn il-fliegu b'hemm Malta għawdex imma kien qed iħares oltre mill-fliegu b'hemm Malta għawdex. Anyway, in poche parole, ftit wara bdiet topera ovvjament ir-rotta u dak iż-żmien l-ewwel vapuri li bdiet topera bihom il-Gozo Channel kienu l-MV Għawdex mixtri fil-1979, l-MV Melita l-endu l-MV Imġar, li dawn inxtraw it-nelli huma fl-1980 imbagħad is-sena ta' wara. U dak iż-żmien qed ngħidu fl-1979-1980 kienu joperaw average ta' 8 round trips kull jum tmien round trips kuljum. Illum nitbismu meta niftakru kemm il-kumpanija Gozo ċeni qed taħmel minn kollox biex tlaħħaq mad-domanda bejn il-gżira ta' xogżira ta' Malta fejn għall-addirittura f'dal-aħħar snin tkissret anke il-kunċett tal-istaġġjonalità ta' għax għall-grazzja tagħha il-Maltin tilajnu neżlin kontinwament minn għawdex is-sena kollha. Aktar u aktar dis-sena tal-pandemija li għaddejjin minnha. Fil-1981 ukoll sar żvilupp interessanti għax beda wkoll servizz staġjonali. Mas'għalija li beda f'Ġunju tan-1981 bil-vapur MV Għawdex li dak iż-żmien il-kumpanija Gozo Ġel kret topera 3 trips fil-ġimgħa lejn Sirakuża, Katania, eventualment Pozzallo. U dan is-servizz kien popolari immens mal-Maltin għalxejn għal dawk li jridu jitilgħu weekend jew anke ġurnata sqallija. Però dan is-servizz sfortunatament lejn sqallija ġie mwaqqaf fl-1995 u eventualment ma rġgħinix lejn għadha servizz ifaqqas bejn Għawdex u sqallija. Twaqqaf fl-1995. Interessanti ħafna wkoll illi f'rapport li kien ġi kummissjonat mill-Malta Maritime Authority fl-2007 fuq iżvilupp ta' ferry service bejn Għawdex u sqallija, dar rapport enfasizza illi idealment jiġi kombinat jiġi maqut ma' servizz ta' bejn il-Belt, Valletta u sqallija, għal raġunijiet ovvjament ta' feasibility ekonomika. Eventualment ma' żmien inbidlet il-flotta, fl-2000 kellek l-MV Tapinu, fl-2001 kellek il-Gawdos u il- u l-MV Malita fl-2002 u eventualment imbagħad ma' żmien daħħal ukoll ftit sinilu ir-raba vapur l-MV Nikolaus li ġie introdott fl-2016 sabiex ovvjament inaqqas il-ħin li kienu qed jagħmlu l-kjus ta' traffiku fiż-żewġ portijiet bejn Malta u Għawdex. Ovvjament, grazzi tal-la dan minħabba il-lizdida t-sew domanda ta' traġiet bejn Malta Għawdex matul dal-axħar nadżarda nejt 7-6 snin. Kellek imbagħad ukoll l-iżvilupp riċenti maqut mal-vapuri tal-X300 li hija rotta illi qiegħda tmur direttament miċ-Ċirkewwa fil-punti nevralġiċi tal-pajjiż, partikolarment għalina l-għawċin ta' interess partikolari hija ovvjament il-link diretta ta' din l-X300 bus service mill-port ta' Ċirkewwa li tieħdok direttament Mater Dei jew l-Università ta' Malta li ovvjament għal-nies li jkollhom bżonn għawċin li jkollhom bżonn is-servizzi ta' Mater Dei jew inkella dawk l-istudenti għawċin għall-Università ta' Malta, ovvjament din hija żvilupp importantissimu ħafna li ġara f'dal-aħħar żmien. Marbut mal ferry service b'hemm Malta Għawdex għandek ovvjament it-terminals tal-Imċirkewwa u tal-Imġar. L-Imġar beda fl-2001 u spiċċa 7 snin wara. U mbagħad kellek it-terminal tal-Ċirkewwa li nfetaħ f'Mejju tal-ġi komplut tal-2013 u marbuta ma' dawn it-terminis nixtieq ukoll nagħmilkom referenza żgħira għal rapport interessanti ħafna li tajti twila tajba lih dal-aħħar jiem. Rapport ta' Fisher Associates illi kien ġie flimkien ma' Europa Research and Consultancy Services li kien dak iż-żmien ġie kommissjonat mill-Malta Maritime Authority f'Ottubru tal-2007. Fuq a strategic plan for Imġar Gozo. Illi dak iż-żmien, ovvjament, dan ir-rapport kien identifika diversi punti li rridu nittakiljaw. U naħseb għadhom interessanti sal-lum li eventualment naħduhom in consideration meta niddibattu bejnietna. Il dak iż-żmien fl-2007 kien diġà, per eżempju, qed juri preokkupazzjoni bil-fatt li għandek l-inkrowd waħda li twaslek prattikament mingħajr sielem sal-Imġar. U il-headache kbir li jekk qatt ikollok xi problemi f'din it-triq li twaslek minn lajn sielem sal-Imġar. U ovvjament dak iż-żmien ukoll dan ir-rapport tal-2007 kien daħal f'options, praticament 3 options differenti għall-Imġar Harbor li issa llum qed nikkonsidraw li l-port tal-Imġar qed isir dejjem aktar iċken għas-servizzi u l-ħtiġijiet li jeħtieġu llum fl-2021. U dak iż-żmien option minnhom kienet li ovvjament status quo, inħallu l-Imġar kif inhu. It-tieni option kienet illi ikun hemm aktar art reklamata ġewwa l-Imġar Harbor stess ġewwa l-Port tal-Imġar stess u jkun hemm breakwater li jakkomoda jott marin oħra. Ftit il-barra mill-breakwater, imbagħad kellek it-tielet option ta' dar-rapport li kien qed tara l-possibilità illi eventwalment ikollok il-breakwater li jimxi l-barra. Biex imbagħad ikun jista' jitkabbar il-port u miegħu tiġi inkluża cruise liner passenger terminal għal xatt fuq art reklamata madan il-breakwater il-ġdid li kien se jimxi l-barra minn fejn hu preżentament. Diki fejn jidħol ferry service u fejn jidħol il-ferry terminal. Ovvjament, topic interessantissimo illi huwa reċentissimo peress illi kellek marbuta miegħu dikjarazzjoni ministerjali li ħarġet nhar il-ġimgħa stess mill-Onorevoli Kamilleri hawn preżenti u mill-Onorevoli Ian Borsh hija fejn jirrigwarda il-fast ferry service imbagħad. Biex imboġikom ankantikom il-laqta storika wkoll, l-ewwel fast ferry service beda jopera b'hydrofoil fl-1964 permezz għall-kumpanija Malta Aliskafi Limited bejn il-port il-kbir u il-port tal-Imġar. Dak iż-żmien kien hemm hydrofoil b'isem Delfin, naħseb illi uħod minnkom jiftakruh, speċjalment dawk li huma daqsxejn ikbar fleta. Imbagħad fl-1988 il-gowżew ċini bdiet topera Hover Marine b'isem SCS Calypso minn Marsamxett tal-Imġar. Eventualment bejn l-1996 u l-2001 imbagħad il-Gozo Channel bidlet dan il-Hover Marine b'katamaran service high speed bejn Samezon u l-Port tal-Imġar b'dik li kienet imsemmija bħala l-SCS Victoria Express. Eventualment dawn is-servizzi kollha ġew ikkunsidrati bħala non feasible u eventualment dawn sfortunatament dan is-servizz tal-fast ferry service twaqqaf kif qed ngħid issa fl-2001. L-aħħar żviluppi interessanti f'dal-qasam tal-fast ferry service kienu nhar il-ġimgħa li għaddiet meta kellek kif semmejt id-dikjarazzjoni ministerjali li bija sa ġie ddikjarat illi qiegħed jiġi liberalizzat is-suq tal-fast ferry sabiex eventualment fl-ewwel ta' Ġunju ikollna jekk kellha jrid żvilupp kbir fl-opinjoni tiegħi għalina l-awċin ikollok fast ferry service bejn il-port tal-Imġar u in-naħat tal-Belt Valletta. Jidher illi anke kien hemm dikjarazzjoni mill-Ministri f'dik il-press conference se jkun hemm investiment anke minn tal-Gvern ta' 5 miljun euro biex tittejjeb l-infrastruttura fejn se jkun qed jitrakka dan il-fast ferry service u jidher ukoll mill-istqarrija ministerjali li se jkun hemm anke l-istess roħs fin-nollijiet għall-awċin illi hemm preżentament u jidher ukoll li se jkun qed jintuża milli riċerkajt milli smajt nhar il-ġimgħa jidher se jkun qed jintuża wkoll il-lift tal-barrakka, però I stand to be corrected fuq din l-aħħar. Yes, sorry, qed tikkonferma lill-Ministru Kamilleri. Dan huwa l-aħħar żvilupp riċentissimu ta' prattikament 72 sija ilu illi fuq il-fast ferry service issa għandna żvilupp importantissimu fejn jirrigwarda ovvjament għalina l-awċin, għax kif diġa semmejt f'dan l-aħħar issa ormaj madwar 20 minuta li jien għaddej, fejn jidħol konnettività fiżika għandek il-kwistjoni tal-pont li kif semmejt sit ilu ormaj ġiet sorvolata jew ħadet aktar importanza issa il-kunċett ta' tunnel li huwa fuq fom kulħadd u prattikament jidher kważi kull ġimgħa f'xi rapport f'xi ġurnal lokali. Semmejt ovvjament l-Airlink li sfortunatament matul il-medda snin kellna diversi fallimenti peress li dan l-Airlink kemm l-ewwel bil-Malta Charter imbagħad bil-Ħalli Sureste dawn u anke bil-Harbor Air bejn seaplane bejn Malta għaliex sfortunatament dawn kollha krollaw. U semmejt il-link marittima l-ektar link antika bejn iż-żew, iż-żejjer ovvjament, illi issa jidher illi mill-aħħar PQs tal-Ministru Kamilleri jidher li se jkun hemm tender anke għar-raba' vapur biex kompli tissaħħaħ il-link marittima bejn Malta għadhex u se tiġi further strengthened għax se jkun lok link diretta man-naħat tal-Belt Valletta bil-fast ferry service hopefully fl-ewwel ta' Ġunju illi ġej. U għalhekk naħseb illi mill-naħa marretti ma għawdex se fl-opinjoni li tiegħi personali tiegħi fl-opinjoni tiegħi mill-link marretti ma se tkun verament b'saħħitha wans li jkollok it-tender tal-Fort Ferry li jkun ġi konklużu jkollok ir-raba' vapur firmly in place u kif ukoll ikollok mill-ewwel ta' Ġunju hopefully il-fast ferry service diretta għan-naħat tal-Belt Valletta fl-opinjoni tiegħi. Ikollok link marittima il-konnettività marittima verament li tkun b'saħħitha. Xi affarijiet tal-aħħar kien hemm ukoll ovvjament ma' żmien jiġri semmejt dawk huma l-iktar punti fl-opinjoni tiegħi importanti fejn jidħol il-konnettività għawdex il-link digitali li issa nattieni fiber optic. Il-kwissjoni tat-tunnel li għaddeja diskussjoni qawwija fuqu madwar il-pajjiż semmejt anke l-pont li m'għadux daqshekk naġġedan l-qasbek burner li m'għadux naħseb laqqas fuq l-aġenda tal-pajjiż il-pont. Semmejt ovvjament il-ferry services, il-ferry terminals u il-fast ferry service u semmejt ukoll l-airlink, il-helikopter u l-grass airstrip u l-seaplane. Hemm ovvjament xi issues żgħar oħra li pereżempju li però ħansemmihom xorta waħda li fosthom il-kwissjoni tal-ġar tal-merkanzija bejn il-Portu Kbir u għawdex illi jidher li l-operaturi huma mill-feedback li provide nieħu jidher li hemm ċertu soddisfazzjoni għas-servizz li qed jingħataw f'dan l-aħħar xhur u snin peress illi issa ormai il-kumpanija Gozo ġenil qed tipprovdi servizz alternattiv għal-ġar tal-merkanzija li ċirka press li kif nafu Samezon ormai jott marina ta' dajjes lussużi. U anke il-kumpanija introduċiet inċentiv biex l-operaturi tal-ġar tal-merkanzija tkun tista' tissussidjalhom minn noll u kif ukoll da qed jinġar matul il-lejl. U kien hemm ukoll il-kwistjoni marbuta mal-cruise liner passenger terminal li unala għaw għalli suppost nkun messejt kollox illi fejn jidħol il-cruise liner passenger terminal kien hemm għal-diversi snin diskussjoni fuq roqa art fil-van ta' għawdex li kienet liġiet jider liġiet kienet indikata bħala għal-cruise liner passenger terminal li jider li għatem diskussjonijiet kbar għaddejjin mill-lat tekniku legali eccetera. Però nerġa' nfakkar kom f'dak ir-rapport li kien sar fil-2007 ta' Fisher Associates li semmejta u hekk illi kien semm anke l-possibilità bħala third option li tiġi imkaxkra jew inkella miġbuda l barra l-breakwater biex jitkabbar il-port tal-imġar. Għax illum l-imġar kif tafu intom ukoll jilqa' il-bulk biex ma ngħidx il-kważi il-boutique cruise liners kollha li jinvistaw lil Għawdex u li llum huma sors introjtu importanti wkoll għal Għawdex, peress li sfortunatament il-baga ta' xlendi li ġiet ħanajdilkom eżatt li ġiet introdotta fl-2010 però qatt ma ntużat qabel l-2012 din sfortunatament il-baga ntużat darba biss u grazzi talla ma kellniex accident peress li kien qed tirriskja il-mod kif qed jiddriftja l-vapur, minix espert marittima per mod kif qed jiddriftja l-vapur li kien marbut li kien sorġut ma' il-baga jidher li kien se jkollu xi problemi xin kien ġi close ħafna tas-sies ta' xlendi u għalhekk din ġiet użata darba biss u ġiet eventwalment abbandonata u jidher li issa l-fokus tal-gvern huwa illi dana illi jkun hemm għattutti li effetti terminal propju tal-cruise liner passengers cruise liners. Jider li minnaħatijiej naħseb illi pressa poko missejt il-punti kolla illi f'dan l-aħħar snin deċenji u addirittura anke sekli messew mal-konnettività għawdex minnaħatijiej nawgura lil dal-Kumitat Parlamentari l-ħidma tajba kifet huwa kumitat interessanti ħafna x kontinwament u regolarment jitratta u jittakilja issues li nalawċin għalina huma bread and butter issues. Għadda sa nawguralkom l-ħidma tajba u jalla minn dan il-Kumitat Parlamentari joħroġ ħafna frott għal-ġid tagħna lawċin.
Grazzi Dr. Zammit. Issa nistieden il-membri sabiex jagħmlu xi mistoqsijiet jew rimarki. Mi se jibda, please. So.
Tajab, grazzi, l-ma bottuna,
ma fuqsam.
Grazzi, sur President, għalli il-kelma, grazzi li l-ek notar Zammit tal-prezentazzjoni li għamiltinna. Suġġett ovvjament wiesa ħafna, jiena ħadt xi spunti u xi domandi mill-preżentazzjoni li għamiltinna u jekk joġbok ser impoġġilek xi domandi li mbagħad inħalli fidik biex tirrispondi. Mela, ħanibdew mill-ewwel punt li semmejt li huwa t-tieni fiber optic cable bejn Malta u Għawdex. Issa ilu magħna għal ftit dan il-cable nafu illi kien hemm ħafna xnijat jew ħafna diskorsi illi dan it-tieni fiber optic cable kien hemm bżonnu biex jiġu ċerti investimenti li Għawdex, u allura għandi nifhem li kien hemm ċerta domanda ta' investimenti li kienu qed jistennew biex jiġu Għawdex u li ma kienux qed jiġu propju minħabba li ma kienx jeżist il-cable. Allura nixtieq issa min-naħa tiegħek ovvjament li qed titkellem għan-nom tal-gvern tgħidilna minn dik id-domanda issa ta' investimenti li kellna jistennew kemm minnhom issa bdew il-ħidma biex effettivament jiġu lejn Għawdex u jibdew joperaw minn ġewwa Għawdex. Imbagħad issa, li rrid tinsaqsi wkoll huwa, issa li għandna t-tieni fiber optic cable, biex nattiraw aktar investimenti li Għawdex, il-gvern xi strateġija qed jadotta għaliex mhux sempliċement tgħid li għandek second fiber optic cable, trid strateġija biex dawn l-investimenti ġibhom li Għawdex. Mbagħad tista' inti semmejt il-kumpanija li qed tamministra il-cable, li qed l-operat tal-cable. Tista' tagħtina ftit iktar ħjiel dwar din il-kumpanija minn min ikomposta, kif qed tiġi mmexxija, u eventwalment naħseb li jkun interessanti wkoll illi tispjegalna kemm l-operaturi tat-telekomunikazzjoni f'pajjiżna qegħdin iħallsu jekk wara kollox u mhux qegħdin iħallsu biex ikunu jistgħu jagħmlu użu minn dan it-tieni fiber optic cable. Mbagħad xi ħaġa interessanti oħra li semmejt u inċidentalment tmiss ma' numru ta' PQs li għamilt lill-Ministru tal-responsabbli mill-impjiegi aktar kmieni fi frar issa mhux istaqdim Martu. Inti semmejt qed fintek tajjeb dejjem ma jidher li hekk qed bil-preżenza issa tat-tieni fiber optic cable ovvjament ta' se jiffaċilita il-mod kif jaħdmu l-awċin u aċċennajt għat-telewerk. Issa jiena probabbilment inti ma nafx segwejt imma il-kollegi deputati fuq dal-kumitat jafu għaliex kienet qamet way back f'xi April Mejju l-għadda l-issju li l-awċin ikollhom possibilità nagħtu l-opportunità l-awċin li jumejn fil-ġimgħa jaħdmuhom bit-telewerk minn Għawdex. U għaddiet proposta li għaddiet b'mod unanimu, jieħu pjaċir ngħid, u konna batnija lil Ministeru tal-Finanzi biex jikkonsidra l-budget. Fil-budget ma rajna xejn minna lil proposta, sfortunatament jiena saqsejt numru ta' mistoqsijiet lill-Ministru tax-Xogħol biex jgħidilna għaliex din il-proposta ma ġietx ikkonsidrata. U il-Ministru tax-Xogħol ma tantx der li huwa entużjasta dwar din it-tip ta' proposta. U allura jiena bħala inti rappreżentant tal-Ministeru għal Għawdex u tal-Gvern. X'ser tkunu qegħdin tagħmlu biex kif fi kliemek stess nużaw dan it-tieni fiber optic cable biex naraw li dil-possibilità li lawċini kollhom aktar possibilità ta' telework ġewwa għawdex is-seħħ il-għaliex hemm bżonn kbir fost lawċin jiena mill-mod kif ikellmuni nies partikolarment bħalissa waqt l-imxija tal-pandemija hemm bżonn kbir illi xi ħaġa bħal din is-seħħ u ssir realtà. Imbagħad li rrid tinsaqsi wkoll peress illi sal-lum l-Innovation Hub huwa proġett tajjeb. Però jider anke mill-informazzjoni illi għandna aħna minnaħħa tagħna minnaħħa tal-oppożizzjoni, jider li dak it-tlixejn s'għadu qed jiġi użat bħala Innovation Hub. Xi strateġija għandu l-gvern biex jiża proprju issa l-għodda ta' Thin Fiber Optic Cable biex da' l-imbirek Innovation Hub li sewa ħafna flus nibdew nimlewħ bxogħlijiet ta' kwalità kif wieħed qed jistenna u għadu qed jistenna għal beneficju tal-għawċin ta' kwantu it-tieni Fiber Optic Cable. Għandi wkoll domandi fuq il-qija tal-prezentazzjoni li għamilt, ma nafx biex tirrispondi fuq dik, fuq dawk, jew tinni x'għamilek id-domandi kollha.
Fil-każ nibdew topic, x'inkella għandna. Għax it-topics kollha li nissejt naħseb nistgħu nkomplu sada.
Jiena twila wkoll
il-prezentazzjoni di. Niskużani, ma provajt nagħti overview kemm jista' jkun konċis. Kif se immaġina?
Kif
se immaġina li volut tajjar? Huma topics li fuq kull topic, anzi fuq kull binarju, tista' tagħmel satejn għaddej, jimprovajt inkun konċis kemm niflaħ u miss l-issues kollha tal-aċċessibilità m'għandex.
Bil-permess tal-President, nista' nagħmel mistoqsija wkoll jien fuq it-tieni fiber optic cable ħalli tal-anqas inkunu eżawrejna. Il-kwistjoni ta' tieni fiber optic cable għalli mbagħad nimxu għal materjal.
M'għandix issues.
Jiena nixtaq tinsaqsik l-għan qed nixtieq nirringrazzjak għal preżentazzjoni ferm eżawrjenti u estensiva li tajt. Ċertament l-aħħar li stennejtu l ħadam ir-referenza għal Federico Stupor Mundi, ma ġbitli. U fakretni Palermo, użbuħija ta' Palermo. U ċertu pjaċiri oħra, somma. Et-tieni ħaġa biss li xtaqt insaqsi huwa dan it-tieni fiber optic cable li fl-aħħar wasal kien jilhom mistenni u tajjeb li nafu li l-operaturi tat-telekomunikazzjoni f'pajjiżna qegħdin jużawh kif fint bħala kapaċità tista' tgħidilna kemm qed jintuża medjament il-kapaċità tiegħu. Kem tal-ewwel fiber optic cable, kif ukoll it-tieni fiber optic cable. U jekk il-gvern għandux ukoll l-intenzjoni illi jiżviluppa metodi oħra ta' konnettività diġitali, pereżempju permezz ta' satelliti. Għaliex jiena naf illi hemm operaturi f'Għawdex illi qegħdin jużaw satellite uplinks. Anke qabel kienu qegħdin jużawhom anke qabel ma ġie kommissjonat dan it-tieni fiber optic cable. Grazzi.
Dawlet nirringrazzjakom tad-domandi. Domandi ovvjament interessanti ħafna fuq suġġett li huwa kontinwament jinbidel, ovvjament ma' żmenijiet, peress illi llum qed ngħixu fera diġitali u teknoloġika, ovvjament dan huwa fundamentali kif tafu intom il-kapaċità li wieħed ikun jista' ikollu konnettività kontinwa. U veloċi, l-lumija fundamentali, ma tistax tiftaħ television barrani, minnar ma tara kontinwament reklami ta' kumpaniji stranġiri ta' min għandu l-iktar connection fast u l-iktar connection regolari, l-iktar connection ininterrotta. Jiġifieri dana mhux xi ħaġa esklusiva ovvjament għal żejjer Malti Malġin, imma hija f'dinja digitali li qed ngħixu fiha u aktar ma għaddi żmien se ngħixu fiha, ovvjament dan se jkun fundamentali. Tafu intom l-qumħan nizvela xejn, jien ormaj jissa okkupajt diversi karigi fiħda il-Ministeru għal-għadex matod dal-axar snin, U nista ngħid biex minn qudiem ħankun niżvela b'da segret statali illi wieħed mill-ikbar problemi jew wieħed mill-akbar ostakli illi kienu jsemmulna regolarment kumpaniji li jixtiequ eventwalment jinvestu f'għawdex jew inkella jiġu jagħmlu riċerka dwar għawdex kienet il-problema ta' backup fejn jirrigwarda il-konnettività diġitali. Meta kont issemmilhom li għawdex għandu connection waħda, nassigurak li kienet tkun qata kbira fl-imsaren. Għas sempliċi raġuni illi l-ebda kumpanija ma kienet se tieħu r-riskju illi tinvesti f'għawdex jew inkella tkabbar l-operat tagħha f'għawdex meta inti sempliċement qiegħed tibbenkja qiegħed tiddependi fuq fiber optic fuq submarine fiber optic cable wieħed. Kollha niftakru naħseb aħna kollha ċina u ġew, kollha niftakru pereżempju meta kien hemm dak l-aċċident jidhirli ta' vapur tork jidhirli illi kien laqat cable jidhirli bejn il-marfa bejn l-armier u kemuna kif kien tefa' l-għawdex fi problemi kbar meta laqat cable. Issa aħna dan huwa cable li għaddej it-tieni fiber optic cable huwa fiber optic cable li għaddej minn taħt ih il-baħar, minn metru taħt ih il-baħar, ġifieri mhux se jkun hemm sa ċertu punt dak ir-riskju li jintlaqat minn xi ankra, ovvjament jien espert ġeoloġiku m'iniex, però jidher li ħadu għan consideration din. Ovvjament dan biex insemmikom eżempju żgħir ta' kemm ħoloq problemi sempliċi ankra ta' vapur li jidher li kien tork li kien ankra f'xi maltempata bejn l-armier u kemm huwa diversi snin ilu. Dan biex nurikom sempliċement b'eżempju perili kemm huwa essenzjali li jkollok backup. Issa aħna minn naħa tagħna dan il-gvern ċoħe qed jagħmel minn kollox biex għawdex l-ewwel qed ikun fuq l-istess livell ta' Malta. U t-tieni nett, jekk nerġa' ninfasizza, jien li kont smajt b'widnejja stess. Investituri preokkupati li investu f'għawdex jekk ma jkunx hemm backup. Nassigura kiena first hand experience illi l-investituri waħda mill-ikbar ostakli illi biex jiġu lejn għawdex kienet il-fatt li m'hemmx second fiber optic cable. Issa hemm second fiber optic cable tajli Rome wasn't built in a day u jiena m'nix nippretendi illi kif dawn speċjalment f'sena u f'xhur li tanta u problemi madwar id-dinja minn kkawżati minn din il-pandemija ma nistenniex illi investitur mill-għada illi sar jaf illi hemm it-tieni fiber optic cable b'hemm Malta għawdex se jiġi jiġri l-investi. Sadattant nassigurak illi tista' tagħmel vista l-Innovation Hub tax-Xewkija bdew deħlin diversi kumpaniji, ġifieri llum m'għadux vojt. Tista' tmur tara u ta' esperjenza bajnek. Innovation Hub illi f'dan l-aħħar snin ġi konvertit minn niftakar darba kien hemm vista, niftakar kont investajt il-post u niftakar ħrabna niġru l-barra jien personali l-ewwel wieħed bil-ġrieda l-ammont tal-ġrieda li kien hemm f'dik li konna nsejħulha aħna l-awċin il-magna tal-ħalib. Jew post dilapidat, abbandunat, maħmuġ, ikraħ f'nofs fiċ-ċentru fil-qalba tal-gżira Awċija fuq l-arterja prinċipali bejn l-Imġar u l-Belt Victoria, l-Imġar Road. Kien hemm dal-post dilapidat wissal grazzi tal-anka xejn tara biss tieħu n-nifs għax tgħid ejja. It's not an eyesore anymore, ġifieri issa il-pass li jmiss u nassigurak li dal-gvern qed jistinkaw forsi anke jrid jintervjeni l-Ministru Kamilleri miegħi. Nassigurak li l-gvern qed jagħmel l-enfasi kollha, qed jagħmel passi kollha meħtieġa biex dan eventwalment issa minn post dilapidat sar post attraenti, bdew deħli l-ewwel kumpaniji, kellha jrid ukoll eventwalment din il-problema tal-pandemija eventualment inħallu wara darna wkoll il-pass li jmiss huwa li dan il-post jimtela bix-xogħol. Il-mantra ta' dan il-gvern dejjem kienet li jinħoloq ix-xogħol f'għawdex. Aw preżenti ex-ministru ta' għawdex, membru ieħor ta' dan il-kumitat kienet ministru ta' għawdex ukoll, illum għandna l-Ministru Kamilleri. Il-mantra u dejjem lajta ta' dan il-gvern huwa li jkompli jipprovdi x-xogħol f'għawdex għall-awċin. U f'dan l-aħħar snin, mhux qed jgħidu Kristjan Żammit, qed jgħiduhom lill-figuri tal-Istatistika Nazzjonali tal-NSO, il-figuri huma ċari li l-awċin f'dan l-aħħar snin ix-xogħol f'għawdex żdied u żdied bil-qawwa. Ġifieri mhux qed jgħidu Kristjan Żammit dan kull min joħroġ hemm barra u jiltaqa' mal-awċin. U m'għadux pereżempju fil-qasam turistiku laqqa staġjonali, illum għal-grazzi tal-Alla jaħdmu s-sena kollha. Jiġifieri nassigurakom li fejn jirrigwarda l-Innovation Hub li minn post nerġa' ngħid dilapidatu maħmuġ u mitluq issa llum huwa state of the art business center, il-pass li jmiesu diġa beda jimtela b'xi kumpaniji kif issa tara bajnej kif mur tinvistaħ, żgur huwa Blamment m'għandix il-lista uffiċjali hawnhekk għax ma tħallx fija għax nerġa' ngħid jgħod qatt nidħol onorevoli kollha jekk qatt nidħol fid-dettall f'kull topic kieku għandna sa l-11 tal-lejla. Però mhux problema insiblek il-lista tal-kumpaniji li hemm diġà fl-Innovation Hub, mhux problema, u niprovdijilek. Però nassigurak li l-gvern huwa kommess 100% li jkompli dal-Innovation Hub jimlieh bix-xogħol. Nerġa' ngħidlek considering illi bħalissa madwar id-dinja ħafna kumpaniji mondjali qed iħabtu wiċċhom ma' problemi fermi kbar. Għas sempliċi raġuni illi kif tafu dil-pandemija mondjali ta' daqqa ta' ħartal ħafna kumpaniji. Issa fejn jirrigwarda saqsejtu wkoll il-Gozo Fiber Optic Cable Limited, il-kumpanija li bħalissa qed toperaw tmant l-infrastruttura l-ġdida u li diġà negozjat u konkludiet ftehim kummerċjali ma' tliet operaturi, jiena dettalji fuqha ma fittix, ħankun onest fuq din il-kumpanija partikolari minn huma shareholders, eċetera, però ovvjament hija xi ħaġa li tista' tagħmel faċilment domanda fuqha, però jien ma stajx nidħol f'daqshekk dettall għal din l-overview, għax ovvjament kif nerġa' kif diġà qed ftit minuti ilu konna nispiċċaw nagħmlu hawn sa 11 tal-lejla kieku.
Li seri nindumu fil-mistoqsijiet, nistgħu nissospendu għalli għamilna presentation s-Sur Ċilja u maħabba l-NGOs u kollek taqblu.
Jien m'għandix oġġezzjoni minn dak.
Għax jidher li għandhom ħafna u mistgħu nħallu hemm. Hekk taqblu. Kif tgħiduli ma ġbidt il-punt minħabba.
Immaġina li notar Zammit
ħajkun. Stej jiġi nġibuh ma importax.
Pjaċir tiegħi.
Biss l-immaġina wkoll li għax mill rajt il-presentation tal-NGOs hija pjuttost twila
wkoll.
Ġifieri ma nafx kemm ħajna x'inhu nħelsu lilha.
Jien ipprova nħelsu wkoll jistgħu.
Taqblu jien nissuġġerixxi li nżommu l-aġenda ġifieri jekk. Jekk l-aġenda qiegħda mod nippropon żommu magħha ma jekk jixtieq kif qed jissuġġirx il-Ministru jakolo li jsir tal-NGOs ma nġitlob l-oġġezzjoni
għal. Jaħba fihom
tal-Ministru. Ma jgħodux jinqalgħu darb'oħra. Mkun nistgħu mbagħad forsi naġġurnaw għal ġurnata oħra sabiex inkomplu d-diskussjoni x'jidher li ħadd jieħu kif qed jgħid il-Ministru jakolo fettul ħafna.
Naqblu. Ma jibbordu dan.
Timer. Mela, grazzi tal-li accettajtu il-domanda tagħna bħala numru ta' NGOs. Nixtieq inpoġġi nispjaga naqra x'inhi dis-sitwazzjoni din fi żmien il-pandemija. Jien kont l-Italja kulħadd fid-dar tiegħu konna ntqajna, konna ntaqgħu darba kull 15 ma' numru ta' rappreżentaturi ta' dawn l-NGOs biex niddiskutu propja il-konnettività ta' għawdex. U wasalna qed nagħmlu paper li tiġi preżentata dal-waqt b'mod li qbilna fuq ċertu affarijiet. Ma qbilniex fuq kollox għax hemm minnu pereżempju assolutament kontrattan at all costs, hemm oħrajn li forsi jaraw l-affarijiet differenti, imma dak li ħan nirrepreżenta llum huwa dak li qbilna kollha fuqu. Ok? Mela. Issa. Slide.
aħna kollha qegħdin hawn, naħseb kollha naqblu fuq ħaġa mill-iktar importanti kif qal nista' ngħid li Christian hux hekk aħna nafux xi nsew, qabli li minn għall-konnettività ma' għawdex għawdex imut, għawdex jispiċċa. Ġifieri naħseb kollha kemm aħna naqblu naċċettaw dak kunċett. Kemm niklikja biss? So, all right. Ija, u dak mill-lajru, dak insertajtu, dak tawart kon ġej l-ura mill-lajru plani ġifiru literalment tlidu l-ura. Għax vem, daqqat nistennija u dan fejn xambri iktar faċli. L-iktar ħaġa sempliċi li għet jiddiskuti naħseb hija li soluzzjoni hija li pratikament iżżid iktar traġi il-vapuri. Għamin li kun hemm iktar vapuri, li kun hemm iktar points fejn in-nies jistgħu jitilgħu jinżlu, kif nafu sewwa li l- Raba fapur għamel differenza u għamel differenza sew. Ġifieri hemmhekk naħseb rajna kif konna bit-tlieta u għadna naraw kif inkunu bit-tlieta għax meta l-vapur jidħol id-dokjard kif kien ftit żmien ilu mill-ewwel jerġa' jinqal għall-problema. Ġifieri barra li għandna l-problema ta' wieħed mill-vapur minn għalita l-malita li dejjem ikollu l-problemi b'dik il-madoffi l-biba tiegħu. Ġifieri malli terġa' tiġi dik il-problema nerġa' niġu bit-tliet vapuri u l-problema terġa' tinqala. Dina t-ċipaj tuna, d-slajt kienet l-esta u pratikament hija l-istess li konna ħan saqsu li kunem punt ta' kuntat bejn il-port il-kbir u għawdex. Li b-mot li tasal malajr għal minn rrit jaħdem u rrit immur għal xaħġu puntament il-belt, biss mux bizzejiet, aħna u koll tlabna xaħġa li kienet s-sif l-passat, jien niftakar jien konniħu il-Hover Marine mill-Breakwater ta' Marsalforn. U nasal tal-pieta. Ġifieri more or less kemm kien jieħu 40 minuta? Niftakara, mhux l-89 daħal. Iva, ma niftakara, jien niftakar dak iż-żmien kont diġà bdejt naħdem għawdex bħala nurse u minn Marsalforn kont noħodha, ġifieri kien ikollna xi appuntament Malta tieħu minn Marsalforn stess mill-Breakwater, kien jagħti x-xatt, mix-xatt mur xi kultant kien jidħol kemmuna, imma kien jidħol b'Ġibba, minn Ġibba jidħol taslima, minn taslima jidħol tal-pieta u jidħol lura. Jien personalment kien joqtolni ġifieri għax kien żgħir u jien dejjem għadni saddu minn baħt mill-baħar, ġifieri imma kien hemm, ġifieri u kif semma qabel, kien hemm id-denfil, kien hemm ieħor, kien hemm barra d-denfil, kien hemm il-kalipso wkoll jidherli. L-istess kalipso. Ġifieri mhix xi ħaġa tal-lum, jien naħseb li kienet sorpriża għalina bħala NGOs kienet id-dikjarazzjoni li għamiltu nhar il-ġimgħa li diħa tkun biss għan-nies. Again, nerġgħu mmuru fil-passat, jien niftaħar nitelu bil-karozza nitelu fuq l-għawdex u tinsel komtu kondu ta' pjetà. We're going back to the future, back to the past. I mean, hija xi ħaġa li ma nafx għala ma jistax ikun hemm u meta ftaħtu l-offerta issa li hija kulħadd jista' jidħol għaliha, jistax ikun hemm ukoll b'mod ta' katamara li jieħu l-karozzi. Għax dan il-kunċett li inti tasal titla' fuq il-vapur, tixel il-computer, tagħmel xi ħaġa, taqra ktieb. Titkellem, tgħid kelma, tara l-veduti u tiżel il-belt bil-karozza u tmur fejn għandek tmur. U tifranka ta' kit-traffik kollu ta' Malta li kollha kemm aħna ngħaddu minnha. Ma naħsibx li hija xi ħaġa li għandha tintrema, naħseb li hija xi ħaġa li għandha tiftaħ ukoll, I mean ma nafx il-Ministru jista' I mean fis-sens għala għall-passiġġieri biss. Għax il-birds qegħdin hemm diġà, ġifieri fis-sens kemm għawdex u kemm Malta biex jinżlu l-karozzi. U nasib nifranka u ħafna traġitti.
Għamma raġunieti għalli il-gozo ċenser jkun qed jibqa' jobbi l-karozzi u huwa marbut bil-PSO, il-liberalizzazzjoni li qegħdin nissuġġerixxu mhux ser ikun hemm l-ebda state aid u PSO involuta fiha, anzi ħadkun hemm liberalization assoluta, ġifieri jekk ikun hemm two or more companies li jridu joffru servizz, ikun jista' joffru servizz. Ovvjament mingħajr li jridu aħna wkoll imbagħad nibqgħu nsostnu l-istess gowl żewġen, ġifieri waħda ma stewx waħda noqtlu l-oħra jew npoġġu xi mod li l-kumpanija gowl żewġen il-ħaddi ma tagħha fil-periklu. Però madankollu kif rajna fis-snin issa li għaddew kien hemm diversi tentattivi sabiex kun hemm dil-fosferi li sfortunatament minħabba kwestjonijiet legali, appelli, eċetera. Ir-riżultat ma kienx qed ikun wieħed li permetti li dan iseħ, issa morna deċiżjoni għal full liberalization, mirti investi, mirti opera, Naħseb se tkun qiegħda esservi l-iskop li wieħed mill-porta l-imġar jasal direttament il-belt, mill-belt ikun jista' jaqbad direttament ukoll il-lift li twaslu fejn il-bus terminus u wieħed imbagħad jagħmel connection mal-qiegħda ta' Malta u vice versa.
Grazzi, grazzi. U bat il-problema tal-merkanzija semmet ukoll minn qabli tal-pjetat l-ifnija tal-pjetat meta daħal il-jott marina hemmhekk kien hemm agreement li 50 xhur wara naħseb kont ministru għawdix dak iż-żmien inti li kien hemm agreement li ħajjingħata bert x'imkien fil-port il-kbir jew il-Marsa jew inkella Kordin. Għax egħin hija problema. I mean, jiena kollha kemm aħna nerġgħu ngħaddu minnhom dawn qed insuq biex imorru ċċirkewwa. Sib traq qoddimek un barra minħabba li dik it-triq saret ħażina u forsi wkoll hemmhekk wieħed għandu ma nasibx li trid xi infrastruttura kbira, speċjalment dik il-parti fejn hemm il-guardrail tal-metall qiegħda lejn waħda jien darba minnhom waqafna hemmhekk sagħtejn. Ħabba trak xi xara banki jien inserta u jien kont hemm ġew, jiġri lastajt imur lura, lastajt imur qudiem u kollox weħel hemm. Hemm bankina fiha daqs dil-mejda li faċilment tista' ssir triq għax mhux qed nara ħafna nisib passiġġaw hemm jiġifieri, u mhux hija infrastruttura ta' barra minnha. Jien niftaħar ngħid il-Doktor Gonzi meta kien Prim Ministru li aħna l-awċin sakemm dik it-triq ħatibqa' hekk ħa nibqgħu. Noffendu dak il-mument li xi ħadd iddeċida li dik it-triq ħadkun lejn waħda. U hekk għadha
sal. Interrompi un għal punt politiku naħseb dik id-differenza mbagħad bejn dan il-gvern preċedenti. Il-gvern preċedenti kien dejjaq it-toroq aħna fejn jista' jkun u fejn possibbli bl-inqas. Kemm jista' jkun sar l-ambjent u wassew it-toroq sabiex ikollna aċċess aħjar għal dawk kollha li jużaw il-vetturi li huwa l-maġġoranza tal-poplu Malti għawċi. Mbagħad li ovvja eħem ma mbagħad ifhimni Aziz. Aziz Dr. Kutajer, entom dajem s-sibu x-xarab laġina x-naqalaw s-sġar, ġifiri, fenem zoni s-sġar jinqalaw.
Emmek mer s-sġar, ma nix problemi ta' s-sġar.
Jek ikonem zoni, ikonem replanting, ikonem replanting, pero passoltu ta' kumet ta' għal-ħat.
Iba, ma nix xet jamlu l-lum, mux kolla rajnija, et jabżu minn ġewa. Minn irti, inti. B'mod awtomatiku aħna qiegħed ġovina ktar għall-vapore mod tara ħatitlaq, ħadd tafsilha biex tilħu l-vapor, ma tridx tagħmel dik innofsi iktar, jiġifieri. Għax titwessa ftit hemmhekk, ħalli l-xisima, għall-accidents biss, jekk isir accident hemmhekk, jeħel, it-trasport kollu lejn għawdex, ftik is-sija sagħtejn sakemm dak l-accident jiġi rranġat, it-trasport il-vapur ħadd ma jistajmu lejn vapur. Jiġifieri. Bismandu mux wis emmek, għax kifettu din presentation naqra twila, għalli profan għastara kam jista' jkun.
Dika, jek nistan nġaġa mux problem emmek, biss, għax kif għal il-ċermen, l-iskop kien illi jikkalma traffic lejn għawdix, għax kullħat tibda minni xin tkun qed toqrob l-vapur tirrejżi għall-karozza, għalli tilħu żgur, għax dik hija s-saħta tagħna illi trid tilħaq il-vapur, li dejjem ġlida tellieqa kontra l-ħin. Ma dik mhux problema hemmhekk biss, dik hija problema wkoll pereżempju mit-telet għax-xemxija sal-melliħa. Li m'hemmx fejn taqbeż karozzi oħra, kif tiġi wara trak, tiġi wara trak, ħajkollok toqgħod tistenna.
Ejja.
Grazzi.
Niġu għal naturalment is-suġġett tat-tunnel tal-mina. Aħna l-mina jiena tanqas jien personalment u ħafna nies bħali sakemm kellna f'moħħna li l-mina ħassir mill-gvern u ħadd tkun issupportjata mill-gvern. Konna qed naraw b'tel mod. Issa li sirna nafu li dejja tkun ta' kumpanija privata u mmexxija minn kumpanija privata, u kumpanija privata mhix ħadd idħol għall-awċin imma l-profit tagħha li ħadd tagħmel fl-aħħar tas-sena. L-affarijiet il-goal post tbidlu naqra. Il-mini tal-karozzejn immaġinaw li kieku l-mina miftuħa għada. Kieku aħna kollha rridu mru għawdex il-lejla u għandna l-mina l-esta. Ħassolvi ċertu problemi, imma ħassolvi l-problemi kollha. Aħna il-mina wara kollox hemm problemi li ma nistgħux noqogħdu nistennew dil-mina, għax il-problemi hemm qegħdin, ġifieri rridu nsibu soluzzjoni għalihom illum. Issa, milli għal l-espert norveġis li ġabuħ iż-żewġ gvernijiet għallura naħseb it-tnejn jaqblu miegħu li biex titħaffar il-mina trita xi tliet snin. Umbagħad trid xi sena, sena u nofs oħra biex titranġaw kollox. Jiġri dan wara l-feasibility studies u wara l-geological studies li għadhom irid isiru kollha kemm huma nerġgħux il-kumpanija privata. Hemm numru ta' geological studies li sarhom il-gvern ma mhux biżejjed biex inti tista' tħaffer, għandhom bżonn iktar informazzjoni. U dan qalu naturalment kif qed ngħidilkom l-espert Norveġiż Eivind Grove. Ma nafx għadux konsulent illum il-ġurnata mal-gvern. Issa bad tiġu għas-sitwazzjoni tal-konsorzja. Pereżempju, inti għadek kif għamilt żbalżajr. Ma nafx fejn ngħidu dejjem żewġ konsorzji u żewġ kumpaniji mhux veru. Huma tliet konsorzji u kumpanija. Hemm differenza għax inti għandek sitwazzjoni fejn għandek il-WeBuild, lillum jisimha WeBuild. Il-gvern għandu daqas induna li biddel l-isem. Għax kull fejn tara f'affarijiet tal-gvern għadha is-Salin Imperial Group, l-SPA. Dawn tajbin, għax dawn kienu wieħed mill-gruppijiet li bena l-bridge ta' Renzo Piano ta' Genova. Jiġifieri they're very a well-known company għandu hekk. Il-konsorzju li magħmul minn l-Equitax li huma the financial group behind them, għax huma ma jagħmlu xejn li jagħmlu put up the money up front, għandek il-Ġappuniżi, għandek it-Torok fit-tarf mhux qed naraw hawnhekk imma hemm il-kumpanija Franċiża l-importanti ħafna wkoll. Hija kumpanija serja ħafna wkoll. U mbagħad niġu għad nirlu l-oħra. Iċ-Ċiniżi huwa l-istess grupp Ċiniż li semmejt int qabel, l-istess grupp Ċiniż li għamel il-China Dock. U l-istess grupp Ċiniż li l-Amerikani ftitilu minn faw is-sulad qalu isma' ma' dawn m'hemmx li hemm xi kumpanija Amerikana li titaħdem. Għax dawn minn kollox jagħmlu korruzzjoni, ħażin ta' flus, erda tal-ambjent, ġifieri dawn huma l-istess kumpanija li tawna dak il-proġett tal-bridge. Ġifieri, u dak il-proġett tal-bridge ħadd ma aħna l-awċejn, aħna qatt ma rajna l-ħadd. L-annaħa tal-qala u laqas in-naħa tal-armir jagħmlu xi studji, dal-istudju huwa mis-sema donnu. U meta tawonna, tawonna ħażin ukoll, għax għamlu projection ta' bridge li jdur ma' kemuna fuq area li hija natura 2000 li ma stax tiġi mitmusa. Ġifieri il-pilings hemmhekk qatt ma setgħu nies. Ġifieri l-iktar ħaġa sempliċi li anke ta' tifel tal-iskola jaf fejn huma in-natura 2000 sites ta' Malta għawdex, jaf li hemmhekk it-tanel qatt ma jista' jsir. Ġifieri x'kumpanija din. Mbagħad hemm il-kumpanija ta' Ugos Group li dan nafuhom li huma imexxu l-lukandi, hemm l-Alberta magħhom ma nafux tafux li hemm l-Alberta magħhom u hemm it-Titan International li hija parti minn Mizzi Group, minn-Mizzi Organization. Din hija l-konsorzja kumpanija Maltija ġifieri li jingħaqdu ma' xulxin biex jipproponu no, darba kienu semmew il-sap. On the above sea tunnel li pratikament it-tunnel kum mibni b'konkrit minn qabel u jitpoġġa fil-qeħ il-baħar. Again, problema, maħna inti semmejta qabel ukoll, hemm font ta' 120 metru f'punt minnu. Ġifieri huwa diffiċli ħafna il-livelli dawn isiru dak it-tip ta' bridge ta' tunnel se jsiru postijiet bħad Danimarka fejn għandek ir-ramel and it's a plain sailing li inti se tpoġġihom. Ġifieri ma nafx. Issa naraw ħammin ħajġi magħżul. Naturalment, sa tal-ħames snin ħawaqfu l-edukazzjoni, ħawaqfu l-kura tas-saħħa, ma jistax, ġifieri l-investiment ta' dawn irdu jibqgħu hemm, ma jistgħux jifqu, u la darba t-tanel ikun less, la darba l-mina tkun less ta'. Aħna l-awġin mhux ħan iġu iktar dependenti minn Malta minn qatt qabel. Inti liema gvern ħajinvestilek forsi pereżempju f'xi tip ta' operation theater ġdid fis-sbtar jekk hemm wieħed Malta tista' tasal għalih bl-ambulanza. Jista' jkun li forsi tal-melli ħajibdew jiġu għawdex ukoll, għala le, mhux pajjiż wieħed. Il-problema wkoll ħaġa li tinkwitana ħafna xi ħaġa li kien semma Dr. Franco Merċija meta wirt għawdex kienu għamlu seminar għawdex u semmew wkoll ċertu nies oħra fl-udjenza dakinhar. Illi fem, la darba jkun hemm il-mina, vapur wieħed ikun biżejjed. Ma niġ dun iktar minn vapur wieħed, il-vapur wieħed li jieħu l-merkanzija perikoluża, u bad il-kumplament imur kollox fit-tunnel. Naturalment, il-privat ħajinvesti fit-tunnel accurate, da ma jrix li jkun hemm kompetizzjoni miegħu għax inkella n-nies ħajjieħdu l-vapuri u ħajjieħdu ħajjiġu għawdex jew imurru għawdex b'mod ieħor. Imma ejja naħsbu naqra l-aħħar żqat jiġri fault, jiġri xi ħaġa mġew da t-tunnel irtina laqgħa l-ġimgħa. X'ħan nagħmlu aħna għawdex b'vapur wieħed, llum nafu s-sitwazzjoni kif inhi. Jekk kalla ħares qatt immorru ta' marriċ noqgħod inbeżgħa, imma dawn affarijiet li ġraw, il-Mont Blanc qabad trakk. Il-Mont Blanc kienala għal tliet snin sħaħ u dam iktar għax imort nipprova ngħaddi minnu wara tliet snin u lejn kien għadhom ma ranġawx kollox, jiġifieri dam sa sitt snin sakemm ġej jaħdem b'mod normali, u da qed ngħid minn first hand experience jiġifieri li mort hemm jien. Ġifieri x'ħan nagħmlu m'għandniex backup tal-vapuri, ħajkonna vapur wieħed biss, jien dik li minn da suġġett kollu tal-mina, dik waħda mill-iktar affarijiet li tbeżżani. Alla ħares niġib dik is-sitwazzjoni, għax għaw di xi ġiqar mill-ilu l-hom żgur. Għax ma jistax ikun li jkun hemm problema fit-tanel nifqu u għaw di xieqaf kompletament. Jien ma nafx tiftakru kien hemm żminijiet ma kienx għadhom ivapurtaw di x'il-gazzetta kienet dum jumejn ma tiġi għaw di ħana ġew niġib dik is-sitwazzjoni. Naturalment, hemm ħafna affarijiet mod ieħor kif qed jaqsam il-gżejjer. Pereżempju, l-Lex 300 li x'ġaraw. Abżett slide. Wija importanti. Insomma, l-Lex 300 li għadha kif daħlet hija xi ħaġa fil-pass fid-direzzjoni tajba. Hemm bżonn din qalu inna ġifieri l-Assoċjazzjoni tal-ħaddiema f'Malta, Ministru li għandkom bżonn tirriklamaw iktar. Ħafna ħaddiema ċin, believe it or not, għadhom ma jafux dad il-bass ma nafx għala fid-dinja tal-lum.
Bir-rispett kollum, bat jek l-assoċjazzjoni qed jgħidu hekk hemm minn il-membri tagħha stalihom ukoll li
għalulhom. Għalulhom
kien hemm press wara press, ma nistax però ma nafx nagħmel u ġifieri.
Le le ma ġifieri hija step in the right direction, ġifieri xi ħaġa tajba.
Sa bass ħadtu għawdex biex tirreklamawha ġifieri.
Ejja. U bad hemm ħafna modi oħra ġifieri hemm li kulħadd jaf bihom ġifieri kif qed jista' jasal bejn. Semmejna l-ajru qabel ukoll. Issa, tal-ajru, pereżempju, xi ħaġa li forsi ntesiet, li dan kien hemm pjan biex jew issir runway żgħira ħafna eżatt fuq l-istess imprint li għandu llum il-heliport. Jew inkella bi ftit sagrifiċċju ta' art li hemm tista' ssir pista runway naqra iktar twila mingħajr ma tagħmel ħafna problemi u dan kien proġett illi dan ġe ġifieri fil-2009 kien maqbul minn kulħadd, ġifieri prattikament kellek il-Kumitat Reġjonali l-Għawdex u l-Ministeru ta' Għawdex u anki l-organizzazzjoni kemm tan-negozju u anki tat-turizmu f'Għawdex. Għali xi ħaġa daqshekk ħanidula kważi sempliċi daqshekk diffiċli. Dan kienu ppjanaw ikun ajruplan li jħodd 19 irroħ, ajruplan li kemm jista' jkun ma jagħmilx la pollution u laqas torbju, u kieku kollhom qed jaħdem. Għalfejn ċertu affarijiet li mhumiex daqshekk komplikati intawluhom għal dejjem ta' dejjem. Speċjalment fejn ikun hemm qbil minn kulħadd, bħalma kien hemm f'dan il-każ. Naslu u bat nitkellmu ftit mhux għandu tidħol fit-tettal il-famuża metro. Il-metro ta' bejn Malta u Għawdex u ta' Malta kollha, forsi il-gvern, il-gvernijiet u l-oppożizzjoni għax dan proġett li jieħu fit-tul u wieħed irid ikollu forsa jtaleħ, mhux ħaġa li ħadd tkun tlesta malajr. Imma kellna progress dan l-aħħar intaqa' il-Kumitat Reġjonali ir-Reġjun ta' Għawdex. U s-sindki ma qablux kien hemm ma jridx it-tanil, kien hemm ma jridx ħaġa ma jridx oħra, imma jekk qablu fuq xi ħaġa qablu li jekk hemm tanil għandu jkun bħala parti minn metro u mhux għal karozzi idealment. Dawk qablu, naħseb intkun preżenti, li jiena għala fil-President tar-Reġjun ftit ilu, li fuq hekk qablu li idealment ikun hemm tanil li jkun jaqgħet il-Malta b'sistema ta' metro ma' Għawdex. Immaġinaw min ħolma, tinżel ir-Rabat, taqbad metro u 20 minuta wara qiegħed il-Belt jew qiegħed Mater Dei jew qiegħed l-Università. Jew inkella l-airport f'25 minuta. Il-problema tat-tanel ukoll tal-mina mhix kwistjoni. Aha, il-problema li jżewġ. Le, laqas, imma żewġ affarijiet ma jmurux ma' xulxin, imma hija misunderstanding li mina tal-karozzi tista' tiġi magħmula mod biex imbagħad tingħaqad ma' metro, ma jistax ikun. Huma żewġ affarijiet kif isiru l-istruttura qed ngħid staqsejt jiġifieri mhux għax nifhem, imma żomma jew waħda jew l-oħra. Laqas tista' taqgħadhom ma' xulxin għax l-istruttura tagħhom hija kompletament differenti. Dan kien każ ċar, dan kien każ il-Ministeru Tawdix dak iż-żmien kien għamel ħafna reklam, telew ħafna Maltin għall-aħħar tas-sena, jien kont ġej minn Għawdex, dar it-tratt moħud fit-30 ta' Diċembru, il-traffiku kien jitlaq miċ-ċirka huwa. Baqa' se jersal mill-lieħa isfel, jiġifieri, żewġ lanes b'żewġ karozzin ħin kollu kull imkien. Nitkellmu fuq 4 kilometri jiġifieri. U għandek sitwazzjoni fejn tunnels jagħmlu del problema għax inti biex tidħol fit-tunnel għandek li tieħu ċertu spazju, għandek 30 metru minn waħda l-oħra. Din pereżempju l-aħħar Easter tajjeb ġo Switzerland. F'dan l-Easter jekk taraw dak huma kjus tal-karozzi li mhux għax hemm accident sejrin biss biex jidħlu fit-tunnel. Ma qed jagħmlu xejn iktar qed jistennew. It-tunnel dan del kju twal 14 kilometru. Laqqas għandna fejn nagħmlu kju ta' 14 kilometru f'Għawdex jekk irridu. Ġifieri hija sitwazzjoni li t-tunnel mhux ħajfisser li mhux ħajkun hemm kjujiet, ma nistgħux nagħmlu isa xi viżjoni, isa xi ħaġa li ħassolvi l-problemi kollha, ħassolvi ħafna problemi imma tista' taqla' problemi oħra. Għalhekk ma nistgħux inpoġġu kollox f'keffa waħda, f'kollox basket wieħed. Mhux hemm hekk biss dan fl-istess perjodu wkoll, ġifieri il-Mont Blanc kien hemm kju ta' tliet sigħat biex jitlu. Kollha kemm huma t-tunnel se jagħmlu x inti tidħol bil-mod u tistenna. M'hemmx mod ieħor ġifieri, speċjalment dawn insirtaw kollha one lane tunnel at each way, ġifieri kif huwa proġettat ta' Għawdex. Allura naturalment jislowja kollox. Issa s-sussidji, jamin il-gvern diġa qal li mhux ħajkun hemm sussidji, jiġifieri ħajkun kompletament ħajiddeċiedi il-mi ħajjieħu t-tunnel, mi ħajibni t-tunnel, kemm ħajjagħmel il-biljett. U hemmhekk din tinkwitana. Jekk immurru għal xi ħaġa simili li hija proprjetà tal-gvern Franċiż u Taljan, ġifieri li hija l-Mont Blanc, dawn huma l-prezzijiet ta' bħalissa ta' dis-sena. Jekk wieħed jara kemm tiġi tiswa karozza biex taqsam, one way mal-47 euros. One way. U return mal-60 euros, mal-59 euros. Dak il-karozza, ġifieri nistgħu nimmaġinaw li aħna noqogħdu naqsmu ġejjin u sejrin kuljum jew it-turisti jew il-day trippers ta' Malta ħajħallsu dak it-tip ta' ammont. U biex ma nqogħdux ngħidu jew inbeżżew għax in-numru ta' karozzi, il-Mont Blanc għaddew inqas karozzi milli qasmu b'Malta u Għawdex fis-sena ta' qabel il-pandemija. Ġifieri bejn Malta u Għawdex għaddew minnha 1,700,000 karozza u fil-Mont Blanc għaddew ftit inqas. Ġifieri n-numri hemm qegħdin. U iktar ħażin kemm jiswew biex tgħaddi container. Container mill-Mont Blanc jiġik 500 euros return. Nistgħu il-kumpaniji f'Għawdex intuhom tat-tip ta' prezzijiet? Għax faċli tgħidha għax inti ġiet tara affarijiet imbagħad. Issa l-istudju kemm li ħad tkun komplement tal-privat, kull tunnel li sar fid-dinja, kull tunnel prattikament ġifieri tunnels kbar qed ngħid, ġew jiswew ħafna iktar milli kien proġettat. Ġifieri anki minn hemm ġifieri ħajolli l-biljett, ħajolli kemm ħad tkun kemm ħad tiġi lilna biex naqsmu minnu. Mbagħad naturalment hemm il-komplikazzjoni ta' tħaffir. Waħda mill-affarijiet li semmejt fuq il-Ġappuniżi meta kienu qed jgħidu fuq kienet il-problema tal-faults li dak iż-żmien forsi t-teknoloġija ma kienetx toffri possibilità biex isiru ċertu strutturi li jifilħu għall-faults. B'hemm Malta u Għawdex, ġifieri hemm 17-il brama fault. Ġifieri dawn it-tunnel irid jgħaddi minnhom bil-fors, dan studio tal-McDonald's, ġifieri mhux xi ħaġa li qed nifintaw hekk, u mbagħad għandek il-faults il-kbar li kemmuna hija mibnija minnhom. Dawn huma prattikament kemmuna niżel il-ġebel fuq żewġ naħat u format kemmuna. Dawn huwa fault kbir ħafna. Kollox jista' jsir, ġifieri kif iħobbu jgħidu anke fir-ramel tista' tagħmel tunnel, imma l-ispiża ħadd iġik iktar għolja. U ħadd ieħu aktar żmien biex tagħmilha. Issa barra hekk, aħna sirna nafu wkoll u deqala il-ministru jimborġ il xi ħadd ġifieri over a table, li isma' dan hemm il-problemi tal-gass hemm misfel, li jistgħu jqelgħu iktar problemi. Ġifieri hemm pocket żgħar ta' gass li meta tkun qed tagħmel boring machine qed tħaffar hemm misfel, dan trid iżvojtaħ għax jekk il-boring machine ħadd misma' l-gass, il-boring machine bye-bye. U nafu kemm jiswew dawn il-boring machines, ġifieri huma kollha sitwazzjonijiet li aħna nixtieq nkunu nafu fuqhom. Amin, l-istudji ġeoloġiċi li hemm huma ftit ħafna. Ġifieri hemm iktar affarijiet li hemm bżonn li joħorġu biex inkunu nafu x'inhu jiġri. Inti għandek ukoll il-biċċa xogħol tal-mbagħad il-maintenance. Inti dak li jkun minn ħajjagħmel it-tunnel, ġifieri barra l-kost innifisa li għandek biex tħaffru tagħmel il-cladding, tittara x'tip ta' illum hawn ħafna sistemi, pereżempju, dis-sistema eccezjonali, jemmin li pratikament tabnilek it-tani l-waheda, specialment jek inti sib il-blat tajjeb li għanna tal-Franka f-Malta. U tista' ssir malajr ukoll, ġifieri ma jkunx hemm problema jekk qed ngħidu tal-folz u tal-gass. Naturalment, bħala NGOs, numru ta' NGOs, jinkwitana ħafna li areas bellezza bħalissa tal-Pwales u taħt in-nadur ħajjiġu kompletament waqt li qed jinbena ħajkun hemm żfriġu ambientali, ma jistax ikun mod ieħor, ma jistax ikun li inti tagħmel tunnel u l-trakkijiet li ħajtlu, trakkijiet li ħajħorġu mhux ħajagħmlu effett fl-areas fejn ħajkun hemm il-ftuħ tat-tunnel u min-naħa ta' Malta u min-naħa ta' Għawdex. Hemm ukoll ħsejjes in-nadur ħajjiġi affettwat żgur mill-boring tunnel dan jinstema' il-Pwales ukoll ma l-Pwales hemm inqas nies joħodu, ġifieri hija concern li wieħed irid jaħseb fuqha wkoll. Naturalment tiġa tal-pjan fit-tul tat-trasport dinja xi ħaġa ta' Malta Għawdex kollha, naġġel naqra għax tispjega iktar li x'isimha. Hemm problema oħra li mhix qed issemma, it-trakkijiet biex jgħaddu minn tunnel llum ħarġet is-saf tal-Ewropa illi biex jgħaddu minn tunnel jridu jkunu Euro 5. Il-67% tal-vetturi f'Malta għandhom iktar minn 10 snin. Ġifieri dawn ma jistgħux jgħaddu mit-tunnel. Ridu naħsbu għalija wkoll, ġifieri, alright, għandna 5 snin biex isir it-tunnel, forsi jitbidlu ħafna, ma' kumpaniji li għandhom trakkijiet antiki, dawn iridu jinbidlu. Għax inkella skont il-policy tal-Ewropa, dawn ma jistgħux jużaw it-tunnel. Mbagħad hemm l-istraġija nazzjonali li kienet ħarġet il-Transport Malta fi 2016 li huwa tajjeb ħafna wa dokument li wieħed għandu jaraħ aw video tagħhom stess l-ammont. Għamin u xokkanti, dan ta' 2016, dan kolloġi updated naturalment, ġifieri l-ammont ta' karozzi, l-ammont ta' dana, jekk Għawdex ħajkun maqgħud ma' tunnel ma' Malta, il-problemi dawn huma ta' Malta li għaw f'dan il-presentation, ħajkunu ta' Għawdex ukoll għax in-nies issa ġejjin u sejrin, jekk il-prezzijiet ma jkunux għoljin ħafna, x'hekk il-prezzijiet ikun għoljin ħadd ma ħajoqgħod jaqsam wisq bil-karozza lejn Għawdex. Ġifieri għandek sitwazzjoni fejn illum tbidlet. Mela, illum biex viri reġetoliet dik li semmejt għax il-karozzi jgħalew iktar u dal aħħar instema wkoll li issa qabżu l 400,000 karozza f'Malta. Ġifieri again dan numru jerġgħu tbidlu. Dan u mbagħad hemm NGOs bħal pereżempju il-Gozo Tourism Association li mhix qed taqbel mat-tunnel għax qed taħseb li dan mill-istudji li għamlu ħajkun hemm iktar problemi għat-turiżmu f'Għawdex mill-issolvihom it-tunnel. Dan huma numri ta' għandek is-sitwazzjoni li qiegħda bħalissa li Għawdex qed jinbena b'mod sfrenat, nafuha kollha kemm aħna li ċertu żviluppaturi qed jgħidu ixtru issa għax meta jkun hawn it-tunnel il-prezzijiet ħajolew iktar, allura jkun investiment, allura l-bini kollha nafu x'inhu jiġri f'Għawdex qed kullimkien qed jinbena, kullimkien krejnijiet bħal mija hawnhekk fix-xara. Il-sitwazzjoni li jekk hemm iktar karozzi trid tbiddel it-toroq, trid tagħmel iktar toroq wisgħin, trid tieħu inqas eliq, tieħu iktar eliqi, u hija sitwazzjoni li bil-fors wieħed irid tkun jadekwa ruħu skont l-ammont ta' karozzi li ħajbdew jiġu bit-tunnel. Il-sitwazzjoni waħda mill-isba affarijiet li naħseb hawnhekk kulħadd naqblu fuqha li għandna Għawdex li Malta diġà tilfita hija li l-villaġġi għadhom maqtewejn waħda mill-oħra. Huma villaġġi li għandhom liliqi bejniethom. Din ħatibqa hekk, ħanieħdu ħsieba, ix-xewkija wajn silem pratikament erja żgħira hemm, ġifieri u nibdew naraw l-irħula l-oħra, għandna x-xara ż-żebbuġ u n-nadur diffiċli naqdu ma' raħal ieħor, għavolja n-nadur ma' naħa tal-qala sejrin hemm ukoll, ġifieri. Naturalment, il-domanda għall-proprjetà, il-proprjetà li semmejt qabel, għandna sitwazzjoni wkoll li tinkwitana ħafna. Il-gideb, u skużawni qed nuża dil-kelma għax m'hemmx mod ieħor, li infrastructure Malta qed tippreżenta dan il-proġett. Dan Frederica Zopparti għamin meta għamel il-presentation ingħad u semmit fit qabel ukoll, illi di Malta gowzu dan il-proġett inkluzi development tal-14 km partly sub-sea tunnel accommodating two vehicle lanes, one in each direction, with a wide central buffer offering additional space for emergency vehicles. Mhux veru. Ma jistax ikun li jkun veru. Dik il-pjanta, din il-pjanta li preżentat Transport Malta, Infrastructure Malta lil-konsorzja. Inkom minn awtitu tibdew għalulhom Un bat taraw xtamlu, ma minnaw tritu tibdew. Issa, jekk tarawa id-dettal, għax faċli tella screen u ma tarax il-numri żgħar li għandhom, dil famuża buffer zone hija 1.5 meter. Iva? Iva, għawnek għaw pjanta. Eżatt, għaw pjanta cross-section ta' tunnel li huma għamlu li offrew. Kien hemm ieħor qabel li kien għar.
Jew ma nafx id-details eżatt, imma just minn knowledge li għandi. Enti għandek il-lejn si kħat narata jibxi 3.5 huwa usa mill-li tadde karozza. Allura l-emergency lejn aktarx tkun qed tieħu biċċa minn parti u biċċa minn lejn oħra jekk tinħoloq lejn tis-sens lejn oħra li tkun tista' tgħaddi minn bejn il-karozzi għax inti jekk il-karozzi ġembu. Il-korza normalment xi 2 meters wide maximum xi ħaġa jekk apparti heavy vehicles li
trakkijiet.
Imma it's reasonable ta' ġifieri.
Ma 1.5 meters, kieku qed li 2 meters, jekk tara barra 1.5 meters.
1.5 meters apparti l-lejn. Karozza qatt ma tieħu 3.5 meters, karozza ara biex nġib eżempju sempliċi ħalli jifhmuna, meta aħna niddiżinjaw a parking biex toqgħod karozza bl-azot jew ikollha ftit. Il-width ta' parking huwa bejn 1.8 meters u 2 meters, jiġifieri, dak huwa standard vehicles. Ovvjament, kif għandek hemmhekk sewwa, a truck, bus, whatever, ħad tkun usa. Ma nafx id-dimensions bl-azot, imma...
Dak għedin eżatt,
ġifieri. Ma maximum width ta' truck, immaġina xej, mhux ħad ikun żgur aktar minn 2.5, ta' ġi 2.5 qed ikun attura truck li ku issa hemm xejn. Jixir ngħidlek jien, ma nafx id-dettalji bl-azot, imma inti meta nimmaġina ftit jekk hemm dil-emergency lane. Qatt tieħu mbagħad ukoll miż-żewġ lanes l-oħra biex vehicle tkun tista' ta' dak li qed nipprova ngħid. Narġinejt, I stand to be corrected ta' ġifieri għax ma nafx id-dettalji.
Dawn kif qed ngħidu, jiena aħna li tinkwitana fis-sens min il-close up turi iktar li veru dak li qed tgħid imma jekk tara din hija magħmula to scale, ġifieri mhix il-karozza mhix qiegħda dik mini, ġifieri kulħadd nafu mini kemm iwiesa.
Inti taqbad standards, ġifieri dan meta kull meta niddiżinjaw pjanti eċetra għandek Neufort li nħobbu nikkonsultaw miegħu, għandek standards tal-vetturi, għandek diversi standards imbagħad oħra ta' huma lejn sa transport Malta, ma stux taqbad ġust tixqed hekk viżwalment, għaliex issa tkun misleading. Bħal mhu ma jista' jkunu misleading, naħseb taqbad tixħid. Images, imbagħad mingħajr ma tivverifika mill-standards naħseb tista' tkun misleading minnha l-oħra. Importanti kien hemm il-fairness m'iżax naħat.
Iva, imma l-fairness ukoll jitlob li naraw x'inhu jiġri barra. Aħna jien semmejt lit-tunnels li huma l-istess tul, li huma l-Freġus, il-Gottard u l-Mont Blanc. Dawn kollha saru fil-50s u kollha għandhom l-istess struttura kif inhu pjanat f'dil-pjan tal-għandna hawnhekk. Id-differenza hija li l-Freġus dis-sena għadhom kif fetħu tunnel ieħor. Mhux biex jgħaddu iktar karozzi, just for emergency. Għax il-problemi witlu, I mean, issibhom online dawn, kemm fil-Gottard.
Kemm fil-Franġa.
Jekk jaħbad wieħed ħafna drabi x'jiġri, jekk wieħed jibrejkja, l-karozza tmullek sideways, jiġri għalqetilek il-lejn mill-ewwel. U dawn studji li saru kif ngħidu ftit lit-tunnels li huma eżatt jiema għax ninsib tunnels oħra li hemm l-Italja li hum iktar wiesa, dawn huma l-istess wisa bħal miegħu tagħna. L-istess. Ġifieri, u jekk tara l-problemi li għandhom hemmhekk meta jkun hemm problema ta' accident, xejn, I mean, hija sitwazzjoni li emerġenza ma tasab. Pereżempju, il-Mont Blanc għandhom fin-nofs eżatt 24 hour manned a fire engine station hemmhekk. U l-fire engine magħmul apposta li tista' tmur l-awja u le m'għandha ġifieri l-steering qiegħed wara u l-quddiem fl-istess ħin. Dawn 24 hour manned. Ġifieri użajra ħafna biex ikun jista' jasar. Anki hemmhekk stess qed jippjanaw li jagħmlu tunnel ieħor, allura aħna ħanibdew tunnel illum u ħanibdewh mill-ewwel ħażin. Aħna dik il-problema tagħna, dan jekk il-tunnel ħajkun jaqal aktar problemi li jsolvihom. Allora aħjar ma nagħmlux, jekk nista' nispiċċa bl-slajt li miss għax ma rridux biss inkunu negattivi. X'inhi? Iwa, din l-aħħar slajt waslt. Ħalli ma nkunux biss nikkritikaw. Dan huwa t-tunnel. It-tunnel li huwa proġettat minn Infrastructure Malta li tagħti l-konsorzja huwa 13.9 meters, 14 metru. Bl-istess bor, bl-istess ħaġa, jiġi kisba iktar, mhux qed ngħid li ħajkun ċiper, imma mhux ħajkun bħalma kemm il-tarba tkellemt ma' Joseph li hemm bżonn ikun hemm żewġ lanes, din hija soluzzjoni instabet Madrid, instabet Brisbane, instabet ħafna postijiet. Li qed tintuża l-istess boring machine ta' 14 meters. Imma tuża l-bor kollu u mhux tħaffer il-biċċa ta' taħt u tgħaddi minn hemm il-wires u l-affarijiet biss. Din hija sistema li bija jista' jkollok dik il-famuża emergency lane fejn tgħaddi l-ambulanza. Ġifieri tkun hemm mingħajr problemi ta' xejn. U taħt għandek il-maintenance kollu għaddej. Ġifieri anki ambulanza oħra tista' tgħaddi minn hemmhekk jekk ma jkunx għolja ħafna bħala saħaf, ma tista' tkun mejt tkun mibnija apposta. Il-maintenance jgħaddi minn hemm u tkun emergency wkoll li jekk jaqala xi ħaġa miflok fil-transport Malta li proġettat huma lanes fil-ġemp. Dawk jitilqu u inti jagħmlu bħalma jagħmlu fil-Mont Blanc, dak li jkun jaqala xi ħaġa jinżel pressurized rooms u jista' jinsel fit-tunnel li għaddej minn taħt. Tiġi jista' tu story. Emi jiġi jiswa iktar iva, imma mhux to that extent bħal huwa li tħaffer żewġ tunnels biex tagħmlu iktar wies. Ġifieri soluzzjoni hemm. Ejja nippruvaw jekk nagħmlu t-tunnel nagħmluh li servi għal ħafna żmien imma wkoll li jibqa' jkollu backup ukoll b'mod ta' trasport ieħor. Grazzi ħafna.
Punt żgħir sur chairperson. Presentation interessanti ħafna. Tista' jekk joġbok tgħaddilna kopja tagħha?
Diġà suppostantkom. Diġà għandkom. Diġà għandkom.
Grazzi,
grazzi. Xi tgħid qabel.
Ara, nirringrazzjalkom issa fil-qalimis naħseb inkomplu bil-domandi l-notar żammitu xef u tkompli fil
jekk fil-każ hawn NGOs li l-lum ma tkellmux.
Skuża hawn NGOs issa darba l-ġejja titkellmu intom, rajt importat.
U forsi nistgħu nagħmlu xi nagħmlu xi domandi l-istorċilja fuq ċertu punti li qajjem.
Nista' nagħmlu mdarba oħra.
Ħallu mistax tajjeb araw.
L-importanti li nipprofondixxu.
Ok.
Ħallu mistax tajjeb. Għawżommu s-sellu dak il-mistax.
Grazie.